FM. Sprave da Srđuli, a politiske korektnosti vam za naši slobodni usijaj. Večer, dámy a pánové, spojení a připojení zde na svobodný vysílač Studio Karanič jsme tak akorát včas, stihli jsme znělku, vítám vás tedy zde při nedělním vysílání, máme tedy 3. listopadu už roku, léta páně roku 2024, víme, že to zase není náš kalendář, ale budiš, vítám inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, a jdeme se kouknout na komentované zpravodajství s panem inženýrem, koukneme se na zprávy tedy z Ruské federace, informace z USA tam budou také, što události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a novinky odinut, covid kočkování a následky bychom měli mít jako 6. téma a zajímavosti z domova, pokud je stihneme, bychom měli mít jako 7. Pak bude samostatné tematické okénko a tam se koukneme na analýzu povolební situace ve Spojených státech amerických. Tak, pane inženýre, čím začneme?
Tak, začneme tou Ruskou federací, jak jsme si teda slíbili posluchačům, a já bych hned první informaci. A to je zpráva o návštěvě premiéra Slovenské republiky Roberta Fica, který navštívil Rusko a Ruskou federaci a v ruské televizi Rasia jedna měl i tedy své vystoupení, kde tedy oznámil plán zúčastnit se v květnu příštího roku vojenské přehlídky v Moskvě. Hovořil tam i o některých dalších věcech. On jako nadále tedy razí takovou tu promírovou tematiku. To jako je jako určitě dobré. Na druhé straně jinak hovoří tedy o tom, že dále pojede ještě do Brazílie, nicméně tam, jak si ještě se, když se vrací k tomu konfliktu, tak zmiňuje to, že tedy říká, že jsme si mysleli, nevím tedy přesně, za koho mluví, že tedy dostaneme to Rusko na kolena v tom roce 2022, jako ponížíme a že tato strana patrně mluví za Evropskou unii teda. Takže a teď jako říká, že on teda od prvního dne, že říká, pro Boha tlačme na Rusko, Ukrajinu, Spojené státy, aby si sedli za jednací stůl a až to bude potřebné, takže je připraven bez váhání mluvit s prezidentem Putinem, až to myslí absolutně vážně. No, Kreml sice připustil, že rozhovory mezi lídry zemí, mezi těmi oběma lídry, že jsou možné, ale v současnosti, že neexistují žádné konkrétní plány, jak uvedl Protas, mluvčí prezidenta Peskov. Já bych tomu chtěl říct jenom jednu věc. Ta válka tam nevznikla z rozmaru. Ty Rusové mají nějaké cíle a dokud ty cíle nebudou naplněné, tak jako pochybuji o tom, že tam jenom proto, že někdo si chce sednout za stůl, tak že ten konflikt skončí. To si myslím, že ne a že je prostě potřeba se podívat zejména na to, proč ten konflikt vznikl. Takže to je ode mne jako první zpráva. Jinak ještě se dostaneme potom k té návštěvě premiéra Fica dále, protože on, jak víte, tak také byl návštěvou v Číně a letí potom ještě teda do, ještě má namířeno do Brazílie. Takže já předám slovo.
Dobře, dobře, koukneme se na Sergeje Lavrova, který se obořil na Turecko s tím, že řekl, turecké zbraně jsou používány k zabíjení Rusů. Tak, ruský ministr zahraničních věcí poskytl tedy rozhovor tureckým novinám Hurriyet, který byl zveřejněn už 1. listopadu, tedy v pátek, a mezi odhaleními, které učinil, zmínil silnou nespokojenost Moskvy, tedy s Ankarou, pokud jde o její iniciativu vyzbrojovat dále Kyjev. Zejména tedy Sergej Lavrov silně kritizoval tedy Ankaru a nebral si servítky, když tureckému médiu řekl, že Turecko má nadále kooperativní vztahy s ukrajinským režimem. A zde je relevantní tedy výňatek z tohoto rozhovoru. A říkal, bohužel Ankara pokračuje ve spolupráci s kyjevským režimem ve vojensko-technické oblasti. Ukrajinské ozbrojené síly používají turecké zbraně k zabíjení ruských vojáků a civilistů. To může být jen matoucí v kontextu zase prohlášení tureckého vedení o jeho připravenosti poskytovat zprostředkovatelské služby. S tím, že Sergej Lavrov zmínil, že vojenská podpora Ukrajiny ze strany Ankary podkopává její neutralitu. A konec konců to prý tedy byla právě turecká strana, která na jaře roku 2022 poskytla Istanbulskou platformu pro konzultace týkající se usnadnění dohod o pšenici. No, nepochybně je z výše uvedeného zřejmé, že ruský ministr zahraničí pochopil dvojakou roli Turecka v otázce právě vztahů s válčícími stranami. Uvádí se tedy na závěr zprávy.
No, já k tomu, víte, mít takovýhle partnery, jako je Turecko a Gruzie a nakonec to Bělorusko a některé další ty satelitní státy, které, takzvané satelitní státy, které z toho chtějí jenom jako prostě mačkat a ždímat výhody a sedět pořád na dvou židlích, tak ono po nějaké době to unaví, je to otravné, takže se ani nedivím Lavrovovi. Já se spíš divím tomu Erdoganovi, samozřejmě je to jako jejich rozhodnutí, ale divím se, že si chce do BRICS, tak jako prostě, že se takovýmto věcem uchyluje, že by si měli trošku jako srovnat, urovnat myšlenky v hlavě. Protože takhle to nebude fungovat, takže se ani nedivím, že jsou tam takovéto státy, že prezident Putin se tam vlastně vyhlásil takovou tu, že nejdříve bude jakási taková přijímačka, přijímací třída, nebo předpřijímací, předstupní třída, než teda ty státy půjdou do BRICS, takže tam půjdou jako nejdříve neskušenou. Teď stačí ta záležitost toho Argentinu, která tam byla, když se podíváte, taky mají i na těch bankovkách, toho BRICSu, to je, což má vlastně rezervní měna, tak tam je mimo jiné velká Argentiny, oni tam nejsou a podobně. A takové, že dneska ano, zítra ne, a pak jako uvidíme, tak se jako nedá nic dělat. Já nevím prostě, jako co tohle to je dneska za sortu politiků tohle. Jako, s nima pak jako není možná jako rozumná dohoda, to je jedna věc. A druhá věc, pokud jde o to Turecko, tak musí vědět, jestli je jednou stranou konfliktu, anebo jestli chce někde dělat nějakého prostředníka a o něčem vyjednávat, ale oboje také není možné, to je buď jedno nebo druhé. Takže takto. Pojďme k další zprávě, ta hovoří o tom, že ministr zahraničí Lavrov vyloučil remízu v ukrajinském konfliktu, prioritou je podle něj spravedlnost a on říká, že ten pojem remíza neodráží potřebu zajistit zájmy všech stran konfliktu na Ukrajině a že spravedlnost musí zvítězit. Takže podle listu Rasijská gazeta Lavrov pro mezinárodní konferenci o euroazijské bezpečnosti, která se konala v Minsku, uvedl, že pojem remíza neodpovídá potřebě spolehlivě zajistit zájmy všech stran a zdůraznil, že by se tak mělo dít v měřítku celého kontinentu. A on říká, pojem remíza lze použít v případě Istanbulských dohod z roku 22, ale za současných okolností je nepřijatelný. A zdůraznil, že vítězství bude pro Rusko znamenat vítězství spravedlnosti. A dodal, že nejprve musí být zajištěna spravedlnost pro ty lidi, jejich předkové žili a rozvíjeli tyto země po staletí. A teprve poté bude možné hledat vhodný termín pro označení konce krize. Takže tolik k této záležitosti. Ten článek je samozřejmě delší.
Dobře, dobře. Další zpráva. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová obvinila Británii z využívání černomořského koridoru k dodávkám zbraním i Kyjevu. Takže mluvčí ministerstva zahraničních věcí obvinila tedy Velkou Británii z využívání černomořského koridoru k dodávkám zbraní Kyjevu a odmítla obvinění Londýna z nevybíravých úderů Ruska na ukrajinskou přístavní to infrastrukturu. Diplomatka tedy připomněla, že ministerstvo obrany zveřejnilo videodůkazy o přítomnosti vojenského nákladu v přístavu Južný v Oděské oblasti a podle Zacharové tedy popírání této skutečnosti Londýnem ukazuje jeho skutečné záměry. Nikoliv tedy zajištění dodávek obilí, ale zásobování Kyjeva zase jen smrtícími zbraněmi. Mluvčí ministerstva rovněž poznamenala, že Británie neusiluje o řešení konfliktu, ale naopak přispívá k jeho prodlužování. A podle jejího názoru to jen zvyšuje utrpení právě zase jen ukrajinského lidu. A taktéž vyjádřila se k obviněním USA ohledně údajného biologicko-vojenského programu Ruska. A tak uvedla, že se jedná o součást propagandistické kampaně USA zaměřené na diskreditaci Ruska. Podle diplomatky jsou tato obvinění založena na spekulacích a nemají žádné důkazy. Tak, zpráva je ještě trošku delší, ale asi můžeme na další.
Když už jsme u těch různých politických vyjádření a projevů, tak ještě jeden. A ten se týká prohlášení předsedy státní dumy Ruské federace Vjačeslava Volodina, který prohlásil, že Spojené státy vtáhly politiky zapletené do korupce na všechny vedoucí pozice v Evropské unii. Říká, důvody jsou jasné, potřebují ty, kteří jsou obratelní a poslušní. Jsou připraveni vést a přijímat jakékoliv rozhodnutí výhodné pro Spojené státy na úkor občanů a evropských států, jak napsal předseda Dumy na svém kanálu Telegram. A na důkaz toho svého vyjádření tak uvedl jako několik důkazů, například jmenoval šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen, která přijala rozhodnutí, podle kterého se za vyčlenění 70 miliard euro ve velkém nakoupilo 4,5 miliardy dávek vakcíny proti koronaviru takzvanému a ty neprošly potřebnými testy a vlastně na každého obyvatele Evropské unie by tam pak vycházelo 9 těch vakcín. A dává to tam pak dál do souvislosti i s manželem Ursula von der Leyen, který vlastní biotechnologickou laboratoř, která pracovala na té samé vakcíně. Takže tam je z toho nakonec soudní jednání, které začne 15. listopadu. Hovořil tam samozřejmě i o dalších, jako je šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, to je z Itálie, která vyškrtla ze seznamu poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou podle nového etického kodexu povinni oznámit konflikt zájmů. Takže tam se vlastně ona jako vyškrtla, teda jako všem, víte, jako jak to je. Ten manžel, ten Metzelové, je přitom hlavní lobbystou jedné z největších provozovatelů výletních lodí na světě, které vážně znečišťují životní prostředí. Takže právě společnost toho manžela Metzelové se obrátila na EU s žádostí o financování výzkumu palivových článků v návaznosti na rozhodnutí v oblasti ekologické politiky. Takže vidíte, že oni tam nahrávají peníze, všechno prostě jsou tam, je tam korupce a podobné věci. Ale to bychom mohli jmenovat další, už ani tady nemenuje v tom článku, ale to je například Christina Lagardová a tak dál, ta byla dokonce pravomocně odsouzená místo do vězení, tak šla do Evropské unie a našla nejdřív, myslím, do Mezinárodního fondu a pak tam odsud na šéfovu Evropské centrální banky a podobně. Mohli bychom Junckera, ten už dneska není, to byl předseda komise před Leyenovou a předtím ještě byl premiérem Lucemburska a kde také měl být souzen kvůli zpronevěrám a tak dál. Takže to je programově. A víme, že i náš zástupce v Evropské unii vlastně nastupoval do té Evropské unie prakticky z vězení. Mám na mysli paní Jourovou a podobně. Pak se řeklo, že vlastně o nic nešlo, že vlastně ona nic. Jo. Takže vidíte, že tohle to je systém. Tohle je systém úplně jasně. Pojďme dále.
Tak, tak, tak. Náhody neexistují, dámy a pánové, aby jsme to věděli. Tak, Američan připatřící k 75. pluku Rangerů americké armády byl zabitý při pokusu o invazi do ruského Briansku. Byl přepadal spolu s dalšími třemi západními bojovníky. Takže celkem 4 západní bojovníci byli zabiti při přepadení Brianské oblasti, když vtrhli na ruské území z Ukrajiny. A jeden z nich byl zřejmě členem 75. pluku, tedy Rangerů americké armády. Ruská FSB, tedy tajná služba, uvedla, že jeden z bojovníků měl na těle vytetovaný znak jednotky speciálních operací. Ve všech z nich byly nalezeny západní zbraně, nebo tady asi u všech z nich má být, byly nalezeny západní zbraně a západní vybavení. Tak s tím, že speciální ruské jednotky sledovaly a přepadly a také zlikvidovali tedy tým západních sabotérů pracujících pod ukrajinskou vlajkou, kteří pronikli přes hranice tedy do Brianské oblasti. Zabití měli být tedy američtí a kanadští vojáci, no a tetování prý tedy jasně ukazuje, že jsou současnými nebo i bývalými americkými příslušníky tedy speciálních jednotek. Uvádí se takže Kanaďan a stejně jako nějaký Polák, který nesl modlitevní knihu v polštině spolu se sešitem s poznámkami v angličtině o pravidelném tréninku. Nuž, tak takhle by to bylo a já až dohledám zprávu ze sítě VK, tak vám řeknu, kolik tam bylo zabitých Britů a oni to potvrdili, pokud to nebudeme mít teda teď v těch zprávách o Ukrajině. A
další zpráva hovoří o používání takzvaného kaskádového útoku, který Rusko, nebo tuto metodu Rusko zahájilo proti ukrajinské armádě. Podle všeho je teda velmi úspěšný a používá ho jak na Ukrajině, tak v Rusku. A oni říkají, že proto žádný takový konkrétní vojenský termín neexistuje, jak uvádí odborníci. Nicméně toto si vlastně s tímto pojmem vlastně přišli novináři. A ruské vojenské síly vlastně implementují strategii, která je tedy známá jako integrovaná systémová ofenzíva, jak vysvětluje plukovník ve výslužbě Anatolij Matvičuk v rozhovoru pro Sputnik. A ten zahrnuje časově a lokálně koordinovanou palbu s pozemními útoky zaměřenými na týl a křídla nepřítele. Takže taková taktika kombinuje údery, které jsou zaměřeny na nepřátelskou palebnou sílu, logistiku a nepřátelské kontrolní systémy v týlu na křídlech, jak říká tento expert se zkušenostmi s operací v Afganistánu a v Sýrii. Takže předtím ty ruské síly se pokoušely zahájit frontální útoky na nepřítele, tam vlastně výsledkem byly vysoké ztráty na vojácích, takže teďka přišli na tento systém. Takže tak to.
Mrkneme se na další věcičku. To už máme. Počkat, 7, 8. Koukám správně. Jo. 8. Rusko instalovalo na Krym, dámy a pánové, přední světový protiraketový systém, tedy S-500 Prometheus. Jak to přímění data na bojišti. Připraveni jsou tedy čeli jakémukoliv západnímu zbrojovému systému, který Ukrajina má nebo obdrží. Takže předchozí ukrajinské údery s raketami Storm Shadow a Atak MS, zejména na Krym, vedly ruskou stranu k úpravě protivzdušné obrany v daném regionu a nyní instalují nejnovější tedy systém arzenálu, právě ten S-500 Prometheus. Hroze prý je mnoho a potřeba se s nimi vypořádat přinesla v tuto chvíli nejlepší ruský vzdušný systém, který čelí západní technologii a uzavřel obrovskou oblast tedy svým štítem. Tak, systém protiletadlový region je první, který jej získal tedy od Moskvy a ukazuje se, že nyní vstoupil do fáze masové výroby už. Systém, který je schopen tedy sestřelovat balistické cíle na vzdálenost 600 km a proti manévrujícím cílům na vzdálenost 500 km, je navržen tak, aby udržel mimo ruské území jakékoliv prostředky, které Ukrajina má a nebo případně v budoucnu dostane. Velkou výhodou zejména při odhalování stealth cílů, tedy těch neviditelnou technologií, je existence prý 4 radarů připojených ke každé baterii na více frekvencích, které přenáší obraz na palebné jednotky daného systému. No, tak, chtěli jste to, tak to máte. Takže Krym je pokrytý.
Další zpráva hovoří o prvním střetu ruských SU-35 s F-16, s americkými nad frontou, který skončil ukrajinským debaklem v Kursku. O co šlo? Šlo o to, že během toho pokusu ukrajinského letectva podpořit ustupující ukrajinské síly v Kursku, tak dostali 2 F-16 rozkaz schodit řízené bomby ve stylu JDAM na ruské pozice nad tou ruskou provincií Kursk, která teda byla vlastně napadena teda těmi Ukrajinci, a ten obranný systém je upozornil, že proti ním míří ruská stíhačka SU-35S, a takže to měl za ten následek, že ty ukrajinští stíhači schodili teda ty bomby dříve ještě a otočili se a uletěli. A když teda ty bomby schodily, tak je vlastně vybombardovali vlastní jednotky, protože nestačili to schodit na tu druhou stranu, dostat se na tu druhou stranu a bombardovat tu druhou stranu. Takže vybombardovali své vlastní jednotky a utekli, nebo uletěli. Takže tolik teda tato zpráva, takže vidíte, že oni pořád se chytají nějakých zázračných zbraní, ale oni žádné zázračné zbraně nejsou a prostě zatím jako na ty Rusy nestačí jak tedy vzbrojit, tak hlavně asi těmi zkušenostmi. Tedy se mají větší zkušenosti. Ono se o tom hovoří i v jiných článcích. Teď nedávno americký odborný tisk dokonce seřadil armády ve světě podle síly. Dal první Rusy, druhé dal Američany, třetí tuším Číňany. A potom tam byl Irán, ne, druhý byl Izrael, pak byl Číňané. Takže to bylo, jako to zbudilo, pak byl Irán a tak dál. Zbudilo to velký podiv, ale oni říkají, tohle není o penězích, které do toho jdou. To není ani o počtu vojáků. To je hlavně o zkušenosti a kvalifikaci těch jednotek. A tam jsou na tom ty Rusy nejlépe tedy. Jo. Takže pak jako docela vyzdvihovali ty Izraelce, že ty Izraelci také mají značné zkušenosti, protože pořád někde bojují. Zatímco ty Američané a tak dál, jak říkají Scott Ritter a další, tak ty tam bojovali jenom s těmi osandálovanými pastevci, tak tam je to slabší získat těch zkušeností. Tohoto druhu potom. Na válčení, které se vede třeba na té Ukrajině. Takže tolik teda jenom k tomu.
Nož, vrhneme se na další zprávičku. Rusko při rozsáhlém cvičení v jaderné válce vypustilo několik raket, tedy ICBM, tak to vůbec nevím, o co go. Ruské ozbrojené síly tedy provádí už od 29. října rozsáhlá strategická cvičení v principu odstrašování, při níž opálili několik tedy balistických raket mezikontinentálního doletu a simulovali tak údery na potenciální protivníky. Cvičení probíhají v době vysokého napětí ve vztazích se západním blokem, neboť západní země zvažují společné údery s Ukrajinou, tedy z ukrajinského území, proti cílů na mezinárodně uznaném ruském území za použití právě z těch západních raket, jako jsou ty Storm Shadow, Scalp a Attack MS. Tak, to by asi stačilo, protože těch věcí je spousty.
To jsou nějaké ty interkontinentální balistické rakety, či Intercontinental Ballistic Missiles, jo, to je to ICBM. Pojďme dále, šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos dal prohlášení, že neexistuje žádný důkaz o tom, že Spojené státy někdy přistály na měsíci, že všechno bylo sfalšováno. A dokonce i ten darovaný měsíční kámen, který je v Nizozemském národním muzeu, tak se ukázal být padělkem, je to nějaké skamenělé dřevo. Takže bývalý šéf té ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin tak se domnívá, že teda ta americká mise Apollo 11 byla sfalšovaná a že američtí astronauti nikdy nepřistali na měsíci. Oni také na to nechtěli přisáhat, když se jich ptali, a pokud vím, tak tam ten režisér, který to vlastně točil s nima, tak myslím, že to byl Stanley Kubrick, tak
ano, ano.
Pak se prořekl, nebo to prostě to řekl a stál ho to život.
No takhle, on to řekl na smrtelné posteli, když už věděl,
on to řekl,
že zkrátka
na
jeho,
postele,
no, no. Že jeho dny jsou sečteny, tak to... Tak,
jo, pravda, protože on tam měl ještě ten film předtím, jo, no.
No.
Ještě ten film předtím, ty oči ze široka zavřené, že jo. Tam měl,
myslím, kdo by si, dámy a pánové, o tom chtěl přečíst více, samozřejmě si objedná knihu O světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání.cz u inženýra Jana Buska. Tam to máte a ještě nejenom tedy v prvním díle, ale máte to rozpitváno i v dalších, ale konkrétně jednička o tom mluví a zmiňuje to tam mnoho, mnoho, takže už jsou to i informace, které tady máme. Tak to byla poslední zpráva asi z Ukrajiny, jestli koukám správně, a vrhneme se hnedky teďky, tedy, jen co to najdu, teda z Ruské federace, naléhavé upozornění, jo, to máme ty volby, volební urny zapáleny a výbušiny odpáleny v Portlandu a Vancouveru, nemilosrdné spiknutí s cílem tedy umlčet Trumpovu Ameriku. Tak, tohle není jen další případ vandalismu. Jedná se tedy prý o cílený útok na integritu americké demokracie, přímý zásah zaměřený na voliče, kteří sjednocují se tedy za vizí America First a podporují Trumpovu cestu k obnovení moci lidu. O co se jde? Brzy ráno 28. října se v Portlandu a Vancouveru volební urny nevznítily jen náhodou. Byly totiž prý záměrně zapáleny a zasaženy výbušnými zařízeními strategicky navrženými tak, aby vymazaly hlasovací lístky. Tak a prý se nemáme nechat mýlit, nebyly to na žádné náhodné činy. Jednalo se prý to o koordinovaný útok, jehož cílem bylo sabotovat hlasy Američanů bojujících za změnu, zejména těch, kteří vhazují tedy své hlasy do urny za znovu získání národa uneseného prý to s korumpovanými elitami. No a ono těch věcí je tam vícero. Kolumbijci, kteří tam přijeli před pár týdny, mají spoustu amerických dokladů a jezdí autobusy hlasovat po urnách. Ti, co hlasují přes ty počítače, tak když tam kliknou na volit Trumpa, tak jim to nejde a skočí tam jenom možnost zvolili jste Kamalu. Na to video, záznamy a dokumenty jsou. Já vám je přiřadím do popisu dnešního zpravodajství, anebo je najdete u mě na síti VK. Tak, můžeme asi
Tam se taky osvědčilo samozřejmě korespondenční hlasování na to švindlování v těch volbách. To je taky důvod, proč jsme ho tady honem také zavedli, pochopitelně, abychom také jako, jak si přistoupili na tuto praxi. Důležitá informace asi je ta, co jsem viděl dneska, myslím, tisku z Ameriky, která spočívá v tom, že údajně zase mají ty pravé lístky poznačené a že jak si toto sleduje i Galaktická federace a 5. zimě, kdy teda vlastně by to mělo vrcholit, tak dojde zimě k přerušení těch voleb, k vyřazení teda těch, které jsou falešné a tak dále. Samozřejmě ty, které někdo vyhodil do povětří nebo spálil, tak ty asi nebudou schopni započítat, stejně tak jako ne ty, kde někdo tam mačká někde na tlačítko a ono nefunguje. To asi nebudou schopni spočítat. No a pak zřejmě dojde k nějakému vojenskému zásahu, jak jsou poslední zprávy. Pak dojde zřejmě k vojenskému zásahu, takže až jak říkal Vlasta Borian, až řeknu 3, tak se začneme prát 3. A začne se prát v hospodě. Takže tady to vypadá jako velmi podobně. Takže to je teď taková ta aktuální situace, která je. Uvidíme, jestli to takhle jako skončí. No, nechme se překvapit. Pak by nastupovaly zřejmě už skutečně to dlouho očekávané EBS a další věci, a což se dalo čekat, že tedy, protože oni to posunout nemohou. A to je právě dané tím limitem těch voleb, tím časovým limitem těch voleb. Takže teď se začnou už odehrávat nepochybně, jak si se budou dít věci, jak se říká. Pojďme dále. My se ještě k některým věcem potom, k těm následkům se dostaneme v tom závěru, v tom tematickém okénku. A v každém případě nový průzkum dává, jak píšou, Trumpovi náskok ve všech 7 klíčových státech, vede o 1 až o 3 procentní body. No tak jako vzhledem k tomu, že minule to vyhrál 80-20 s výjimkou jednoho státu, teď to bude podobné. Problém je v tom akorát, že ten zbytek je zešvindlovaný zatím a jednak všichni nevolili a určitě se demokraté ještě polepší, aby ho dalšími kouzly, aby ho dohnali a předehnali. Asi je to marné snažení, protože ten výsledek stejně potom bude vypadat jinak. Potom přehodnocení a vyřazení těch hlasů, které tam nepatří, ale dejme tomu volný průběh. Takže zatím je to takhle. Ta zpráva je teda takto, že zatím vede o 1 až o 3%. Tam je to hlavně, je to důležité v těch takzvaných swingových státech, to znamená, to jsou takové ty státy, které obvykle rozhodovaly, kdo to může dopadnout tak, či onak. A to byla Severní Karolina, tam je teďka ta pohroma s těmi zátopami. Tam je tam údajně asi 50.5 ku 47.1% pro Harrisovou. Georgie 50.1 ku 47.6. Arizona 52.4 ku 45.8. Nevada 51.5 ku 46. A ve Wisconsinu se Trump blížil k 50%, má 49,6 a Kamala má 48,6. Michigan 49,7, Kamala 48,2 a tak dále. Ale to jsou výsledky, počítáme s tím, že v tom jsou zahrnuty všechny ty švindly teda té druhé strany. Jinak by to asi nebylo vůbec jako co řešit, protože ten náskok toho Trumpa tam musí být skutečně enormní. Zejména po tom, co za ty poslední 4 roky s těmi demokraty tam ty obyvatelé zažili. Tak jako kdo se nebojí teďka trestu, když nastoupí Trump, a kdo má mozek v hlavě, tak jako asi tam ta volba bude asi jako dost jednoznačná. Pojďme dále.
Nuž, dále se koukneme na Melanie Trumpovou, její prý to tajný signál, její oblečení na shromáždění v Madison Square Garden potvrzuje stav zebra, prý to, bílé klobouky jsou prý na místě a Trumpovou armádou podporovanou operaci a blíží se příjezd Gesary, to je zase ze strany gazetteller.com. Tak, oblečení prýto Melanie Trumpové se zebřím vzorem na shromáždění v Madison Square Garden 27. října vyslalo tedy šokové vlny napříč vlasteneckou komunitou. Jasné, nepopiratelné volání do zbraně. Nenechme se prý zmást, nebyla to jen jednoduchá módní volba. Byl to prý vypočítaný nebo vypočítavý signál, takový, který hluboce rezonoval s těmi, kteří znají zákeřný herní plán, tedy prýto elity je zde uvedeno. Tento vzor zebry tedy byl více než jen tedy vizuálním vyjádřením. Bylo to stělesnění stavu zebra vojenského kódu, signalizujícího absolutně prý to nejvyšší stav připravenosti. A tato připravenost není jen tak pro nějakou operaci. Je to prý příprava pro masivní nadcházející změny v rámci tedy Gesary, globální ekonomický posun, který vyhladí mocenskou strukturu elity a vrátí bohatství zpět lidem. Uvádí se zde, článek je samozřejmě delší, tak jestli pan Tichý k tomu něco má.
No spíš takovou trošku humornější, takovou malou příhodu, protože my, jak se doporučujeme lidem, aby teda nosili ty oděvy nebo doplňky k oděvům, té světlé modré barvy, sice to nebude jako Melanie Tiffany Blue, ale něco tak na ten způsob, což má být teda výrazem takové té, a od člověku to tak bylo, té naděje do té budoucnosti, té lepší budoucnosti a tak dál. Tak teďka už jsem měl dotazy od lidí, jestli si mají také pořídit něco zebrovitého, tak jsem říkal, že jako ať si nic zebrovitého nepořizují, my útočit nikam jako nebudeme přímo, ať to necháme jiným, tedy je to nakonec vojenská akce a my ať zůstaneme u té světle modré, hlavně buďme důslední. Takže tolik ode mne.
Dobře, dobře. Tak, my se dámy a pánové, mrkneme dále. USA se od počátku intenzivně angažovaly ve válce na Ukrajině. Larry S. Johnson, analytik, to bývalý CIA. Takže vysloužilý zpravodajský důstojník americké zahraniční rozvědky, tedy CIA, a pracovník ministerstva zahraničí. Larry Johnson prohlásil, že zapojení zahraničních ozbrojenců do nedávno zmařeného ukrajinského přeshraničního útoku na Ruskou federaci odráží tedy zoufalství NATO a Západu, a to bez ohledu na to, zda tito ozbrojenci byli součástí tedy oficiálních sil NATO nebo jednali jako žoldáci. Primární přítomnost CIA na Ukrajině představuje takzvaná divize speciálních operací, což jsou polovojenské síly, poznamenal tento odborník a dodal, že jsou tam od samého začátku a jsou vycvičení k provádění takových misí, sabotážních misí a nájezdů. Dále pokračoval, jde jen o to, že nyní se to možná stává, že by to mohlo být použito jako důkaz prezentaci tohoto, ale myslím si, že skutečnost je taková, že Spojené státy jsou do toho přímo zapojeny od samého začátku. Tak, ukrajinská invaze v Kursku se potýká s problémy, protože Rusové znovu dobývají své vlastní území, dámy a pánové. No a ještě tady něco je, ale to už je Vladimír, to je situace, tak asi bychom to mohli takhle nechat. Samozřejmě to, o čem se mluví 10 let, dámy a pánové, více než 10 let, 10,5 roku o tom mluvíme, že tam ty jednotky jsou jednopatro, jak se jmenuje, SBU, tajné služby, tedy zase ukrajinské, že obývá FBI americká a další patro obývají CIA, tak to už jsme říkali před 10 lety, dámy a pánové, jen si to puste, aby jsme se k tomu vrátili. A zase se to potvrzuje.
Další zpráva hovoří o tom, že Vasily Nebenzia, což je teda stálý představitel, stálý zástupce Ruska v Radě bezpečnosti OSN, tak vyhlásil nebo zrekapituloval podmínky k dalším jednáním s Ukrajinou. Takže máme hned odpověď na to, o čem jsme před chvilkou hovořili, kdy říká si toto. Za prvé, žádné dohody z Minsku a žádné zmrazení konfliktu. Za druhé, žádná Ukrajina v NATO. Za třetí, povinná demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. A za čtvrté, budou splněny všechny cíle té speciální vojenské operace. Já bych teď jenom připomenul jednu věc, že tady v tom bodě 4 je vlastně trošku jaksi zakryt ten třetí bod, který oni měli, a to je vojska NATO zpátky na hranice, ve kterých byly v roce 1997. To znamená z Polska, z NDR, případně tady odsud a tak dále z dalších zemí zpátky. To by byl teda i ten třetí cíl té operace, který při té operaci by vyhlašován. Jestli teda takto to bude dotaženo nebo nebude dotaženo, to nevíme. Nicméně hovoří se všechny cíle, pak by to znamenalo i toto, by to tam není explicitně, jak si řečeno. Je to zajímavé toto. Jinak udělal toto prohlášení Nebenzia na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku, jak uvádí TAS, takže a jinak teda Rusko se jak si snaží zabránit scénáři podobnému minským dohodám a nedovolit zmrazit tu frontovou linii, protože by to umožnilo ukrajinskému vedení znova nabrat síly, dozbrojit, doplnit munici, zase sehnat někde ještě další lidi, už ne Ukrajince, třeba další lidi a zase znova, takže tohle nemá smysl. Takže to by tu válku jako definitivně zastavilo. Takže takto zprahova. No.
Nuž, mrkneme se na další. Poplach, síť CIA pro kontrolu mysli je prý aktivní a neptajný, vládní protokol HIVE, tedy odhalen. Uniklé soubory odhalují celostátní operaci vymývání mozku zaměřenou na miliony asi myšleno lidí. Je to tedy z 1. listopadu a je to zase z gazet teller.cz. www.rusko.com. S tím, že každá myšlenka, každá emoce, kterou jste zažili, nebo jsme zažili a která se nám zdála nemístná, je pravděpodobně produktem jejich pokračující psychologické války. Od konce října roku 2024 jsou nové úniky a tajné dokumenty odhalily, že se nejedná o žádný test, ale o živou operaci. Jedná se o pečlivě organizovaný pokračující program k vytvoření globální úlové mysli, to je ten hive mind, že ano, jakože jak jedná hmyz. V rámce tedy postaveného na desetiletích temných experimentů a tajných operací vedených ze strany CIA. Už nás jen tedy nesledují. Aktivně nás formují, formují naše reakce a ovládají naše myšlenky na úrovni, kterou jsme nikdy předtím neviděli. S tím, že plán desetiletí sítí mysli kontrolovaných CIA vychází už na světlo světa a pravdy protokol Hive Mind, tedy totální synchronizace lidské mysli a nedávná tedy rozšířené sítě 5G, elektromagnetická klec se utahuje nebo spíše smyčka a pak je to tady rozebráno ještě hodně, takže tomu by se také chtělo věnovat, možná to někdo na 105G to bude sledovat a když tak to přetlumočí. Dámy a pánové, jak se jmenují, iPody, myslím, že pro iPhony, ty sluchátka, že ano, bezdrátová, nebo jestli jsou i drátová, ani nevím. Tak zkrátka je patent, už jsem to tady sdílel xkrát, že budou číst vaše myšlenky. Na druhou stranu, když by byli schopni přes tento patent číst myšlenky, tak není problém to přesměrovat na druhou stranu a právě vám tam dávat nějaký nemístnosti a čekat na vaše reakce. Takhle se to asi má. Takže musíme být v pozoru a připraveni, dámy a pánové. Můžeme asi na další.
Další zpráva hovoří o vyjádření nebo položené otázce Ronem Paulem, bývalým republikánským kongresmenem z Texasu. A ta otázka zní, proč bychom měli vést války o Ukrajinu a Izrael? Má na mysli my jako Američané, tedy samozřejmě. A on říká, když se ujmete role světového policisty, nedivte se, když země, které nemohou vést vlastní války, zavolej 911, to je tedy ta linka té záchrany a přesně to se děje. A Spojeným státům na dvou frontách a vede to k bankrotu naší země, vyčerpání armády, která by měla sloužit našim vlastním národním zájmům a hrozí, že Spojené státy zatáhne do třetí světové války. A dále vzpomíná, že minulý týden ukrajinský prezident v uvozovkách, tedy Vladimír Zelenský, veřejně představil svůj plán vítězství, také v uvozovkách, a říká, byl to blout okamžité členství Ukrajiny v NATO, údery NATO proti přiletajícím ruským raketám a povolení použít západní rakety dlouho do letu k úderům hluboko do Ruska, včetně Moskvy a Petrohradu. On říká, skutečný záměr není, bylo těžké pochopit. Ukrajina je na pokraji prohry ve válce s Ruskem a zoufale se snaží vtáhnout do boje armádu Spojených států. Existovala řada příležitostí, říká Ron Paul, jak se této krvavé válce vyhnout, ale ukrajinské vedení na každém kroku naslouchalo západním neokonům, jako je Boris Johnson, a rozhodlo se pokračovat v boji s Ruskem až do posledního Ukrajince. Nyní však, když už jsou téměř na posledním, Ukrajinci nás vyzývají, abychom zasáhli a bojovali proti zemi s největším počtem jaderných zbraní na světě, proti Rusku, v bitvě, která nemůže mít větší souvislost s našimi skutečnými zájmy. No, on má pravdu na jedné straně, na druhé straně Zelenský mohl tak pouze poslouchat. On jako tam jakákoliv představa, že on byl na nějakou chvilku jaksi schopen samostatných rozhodování, tak to je jako mylné. Takže jako je otázka, co mu třeba i zbývalo nakonec, ale protože už ta dohoda tehda jedna byla vlastně už parafovaná, neli podepsaná, a pak to roztrhali, že, když ten Boris Johnson tam zasáhl. Ale další věc je ta, že Zelenský je pod vlivem Chazarů. A tam jde vlastně o etnické vyčištění Ukrajiny, aby se tam vlastně mohli Chazaři teda přestěhovat. Takže to, že tam padají ty Ukrajinci, jako bych se domníval, že bude i jako dokonce součástí plánu. Že tam jde o tyto věci. Je to hrozné, ale je to takhle, což jako ten Ron Paul tam jako moc nezvažuje a v té Americe nejde jenom o to, že oni teda, když se ustavili četníkem na tom světě, takže pak jim různí volají, aby teda zasahli v jejich prospěch. Tam jde o to, že tam to v podstatě souvisí právě s tou chazarskou mafií, s tou chazarskou lobby, protože ty Američané pak mají zasahovat přesně tam, kde to je v jejich zájmu, té chazarské lobby. A to je ta Ukrajina, to je ten Izrael. Takže to je teda k této informaci, k této zprávě.
Dobře, koukneme se na poslední, myslím, zprávičku. Spojené státy přesouvají k ruským, tedy hranicím, nejméně 12 strategických bombardérů, typy B-2A a B-52H. Takže prý americké letectvo plánuje v nejbližších dnech vyslat tedy do Evropy skupinu strategických bombardérů. Informovalo o tom velení amerického letectva v Evropě. Očekává se, že do evropského prostoru odpovědnosti dorazí tajné nosiče raket B-2A Spirit a B-52H Stratofortress, což jsou bombardéry druhého doletu. Toto posílení vzdušních sil demonstruje tedy záměr USA posílit svoji vojenskou sílu v regionu na pozadí rostoucí nestability a napětí. Odborníci poznamenávají, že přesun zahrnuje alespoň jednu letku strategického letectví, což naznačuje významné příležitosti pro posílení potenciálu úderu. Nutno podotknout, že bombardovací letka zahrnuje 12 letadel, což svědčí o vážnosti tedy dané situace. Už přemýšlet o tom musíme sami.
Přejdeme zatím do třetího koše, ke třetímu koši. To jsou události na Ukrajině. Já bych začal nad první zprávou a toho, že o tom, že ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí Selidova a soustředění sil pro závěrečnou ofenzivu Pokrovsku. A je dál řečeno, že ty ukrajinské síly bez posil nejsou schopny zastavit ruský postup. To je zpráva z 29. to znamená z minulého úterka. A tady dál ta zpráva hovoří o tom, že ruské síly dobyly další tři osady v regionu Donbas na východní Ukrajině a nyní jsou už co by kamenem dohodil o strategicky důležitého města Pokrovsk. Tam dobytí Pokrovsku bude velmi významné, protože tam je, to je v podstatě křižovatka taková dopravní a tak dál a to je velmi, řekl bych, životně důležitá pro podporu ukrajinských sil v regionu. Takže to je která tady k tomu a jinak tam ještě také uhelný důl, který produkuje koks, který je životně důležitý pro oceánský průmysl a ten důl je pořád provozu. Přestože se blíží ty ruské síly, tak pořád je provozu, že oni ho potřebují a i když ta Ukrajina je velmi průmyslová, tak je průmyslová zejména teď v těch oblastech, kde se teď bojuje a postupuje se směrem na západ. Tam pak je už jenom agrární oblast a to znamená, že ten Donbas a to je hlavně průmyslové a oni vlastně takhle tímto způsobem ta Ukrajina postupně přijde o většinu průmyslu. Ale také surovy na nich, to je otázka železné rudy, to je otázka uhlí, to je otázka potom koksovat na uhlí, zpracování na koks a podobně, koksáren a podobně. Takže jinak teda ty ukrajinští vojenští analytici uvedli tento týden, že ruské jednotky už se přibližují asi na vzdálenost 7,5 kilometrů od Pokrovsku. Takže za poslední 24 hodin údajně ukrajinské síly odrazily 31 útoků v tom sektoru Pokrovsku. Takže je to takto a uvidíme, jak teda dál to bude, protože Ukrajinská oceánská asociace tento měsíc uvedla, že uzavření důl Pokrovsk, který je jediným domácím zdrojem uhlí a koksu nezbytného pro oceánský průmysl, by mohlo příštím roce způsobit pokles výroby oceli na 2 až 3 miliony metrických tun ze 7,5 milionů metrických tun očekávaných v roce 2024. Jinak ta Ukrajina byl oceánský gigant v podstatě. Takže tolik teda k této zprávě.
My se koukneme další zprávu. To už je trojka. Ukrajina prodloužila stanné právo do 7. února a do armády plánuje naverbovat dalších 160 tisíc lidí. S tím, že informoval o tom tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany Oleksandr Litvinenko. Tak, masivní mobilizace na Ukrajině dále pokračuje. V ukrajinském parlamentu bylo oznámeno, že do armády bylo teď povoláno 1,5 milionu občanů, přičemž plány počítají s dalším odvodem více než 160 tisíc lidí. Tyto kroky mají za cíl dosáhnout, aby potřeby ozbrojených sil byly pokryty na 85%. Ukrajinská armáda tak pokračuje v přípravách a posilňování personálu v čase přetrvávajícího, tedy konfliktu. Nuž, takhle se to má s tím, že video, ale to asi nechcete vidět, jak zase ty verbíři společně s policií, jak tam zkrátka každý obafou a dokonce pod jejich rukama i lidé na místě, ti mobilizovaní umírají, to ale vidět asi nepotřebujete. Ale dostupné to samozřejmě je. Tak, asi
viděl jsem včera takové jedno video a mohu posluchače ujistit, že to není nic pěkného. Je to hrozně smutné, dokonce tam bránili i nějakým ženám a tak dále, aby ještě se ho pokusili toho člověka zachránit a pak ho případně sebrat z té ulice. Ještě jim tam v tom bránění se tam strkali s těmi policajty. Ty potom a verbíři, ty potom nakonec jako postupně jako odchází, ještě není párkrát zkusmo kopli, jako jestli je opravdu mrtvý a pak jako odchází a tak dále. Není to pěkné. Tady ještě se vracím k jedné zprávě a ta hovoří o brutální protiútoku Ruska, jak se píše, a jde o to, že mariňáci přepadli velmi silný ukrajinský konvoj, a to je v oblasti Kurska. Námořní pěchota té černomorské flotily ruské vojenské skupiny Sever zničila vlastně kolonu obrněných vozidel OSU, to jsou snad ty obranné síly Ukrajiny, a provedla protiútok na nepřátelské pozice v Kurské oblasti, jako známo ministerstvo obrany Ruska. Jde o to, že ty ukrajinské síly se pokusily zaútočit na ruské pozice, do boje vyslali kolonu obrněných vozidel, včetně dvou tanků, a ta námořní pěchota, jednající v menších skupinách s podporou dělostřelstva a operátorů těch dronů, tak zničila nepřítele a provedla protiofenzivu na jejich vlastní pozice tedy, takže ten nepřítel pod tím tlakem nechal na bojišti hraněné mrtvé, ale zbraně, munici, standardů NATO a techniku. Takže tolik tedy.
Aha, tak teď se koukneme na čtvrtou zprávu. Drama v Kyjevě. Ruská federace zasáhla tedy budovu, nebo armáda Ruské federace, budovu generálního štábu. Výbuch otřásl městem a objevily se první scény zkázy. To je ze čtvrtka, myslím to zpráva, ano. Tak, jedna z budov tedy generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny, tedy to jsou právě ty OSU, v Kyjevě byla po nočních explozích poškozena, oznámil to bývalý poslanec nejvyšší rady Igor Mosičuk na svém telegramovém kanálu. S tím, že v noci části sestřeleného dronu zasáhly jednu z budov generálního štábu, napsal on, takže části sestřeleného. No, včera večer ukrajinská média informovala o explozí v Kyjevě. Letecká pohotovost v hlavním městě byla a okolí vyhlášena v 1 hodinu a 32 minut ráno a trvala téměř 3 hodiny. Sirény se rozezněly také to v Charkově, Sumách a Poltavské to oblasti. V reakci tedy prý to na útoky OSU na civilní objekty ruské z federace, tak síly ruské zase pravidelně provádí přesné údery na místa, kde se nacházejí příslušníci, vybavení ozbrojených sil OSU a žoldáci a také na infrastrukturu, což jsou samozřejmě tedy energetická zařízení, obranný průmysl, vojenská velitelská centra a komunikační centra Ukrajiny. No a ruského prezidenta mluvčí Dmitrij Peskov opakovaně zdůraznil, že ruská armáda se nezaměřuje na obytné budovy a sociální instituce. Máme na závěr zprávy.
Další zpráva hovoří o tom, že bude potřeba ústup k Dněpru ze strany té ukrajinské armády a co ji čeká v případě ztráty Donbasu. A Tady podle vojenského experta, plukovníka ve výslužbě Michala Chodarenka, bude mít ruská armáda po osvobození hlavních populačních center v Donbasu možnost rychle postoupit na levý břeh Dněpru a domnívá se, že rychlý postup ruských ozbrojených sil bude záviset na včasném zavedení záloh operační úrovně. Podle toho Chodarenka Rusko takové rezervy má. A pokud jde o tu ukrajinskou armádu, tak ta se bude muset v případě ztráty Donbasu stáhnout k Dněpru a také nepřítel bude muset prakticky obnovit nové obranné linie, ale bude velmi obtížné něco takového provést přehledem terénu a podmínkách tání. Tady je problém v tom, že teď už dál nějaká vyvýšení nebo větší kopce a tak dále, to už není. Tam je holá step a tam není kam schovat vojenskou techniku, sklady s potřebnými zásoby materiálu a třeba ta kontrolní stanoviště a ta odpalovací pozice proti letadových raketových systémů a proti těch prostředků té protivzdušné obrany, protože to vše bude nepřítelný vlastně jakoby na dlaně. Takže to bude všechno vidět, takže tam to bude, ta obrana bude pro tu ukrajinskou stranu bude obtížnější. Takže tolik teda k této zprávě.
No, škoukneme se na část Ukrajinců, která se vrátí domů, protože sociální podpora v zahraničí skončí. Oznámil to Volodya Kokaňský, tedy herec, co hraje prezidenta, a pak prý honem do frontového mlýnku na maso. Ruský komik, který oznámil na tiskové konferenci v Zakarpatí toto, podle jeho nejsou tedy všichni Ukrajinci rádi, že je vidí, nebo jak je vidí v zahraničí. Cituji. Ne všichni Ukrajinci jsou rádi, jak je vidí v zahraničí. Není součástí plánu vracet Ukrajince, ale existují fakta. Chtějí Ukrajince, kteří pracují v zahraničí, lídři evropských zemí, a Ukrajinci, kteří nepracují v zahraničí, hledají zase způsob, jak se donutit, nebo jak je donutit vrátit se na Ukrajinu. Nejméně tedy 300 tisíc z 1 milionu a 100 tisíc ukrajinských uprchlíků, například v Německu, podle něj nemá práci a aktivně ji ani nehledá. A v celé Evropě je takovýchto mnoho. Ruský komedián, co si hraje na prezidenta, věří, že lidé tedy, kteří žijí jen ze sociálních dávek a práci nehledají, se nakonec na Ukrajinu vrátí. No, tak to nevím. Ani od nás nepočítám, ani natož z Německa, že by se chtěli vracet, to asi těžko. Uvidíme. Dámy a pánové, všichni, kdo bydlíte v České republice nebo i ve spolkových německých emirátech, můžete to přeci vidět na vlastní oči a zažívat každý den. Tak,
teď můj uvidíme, uvidíme také, jak se vyvine ta situace dále, protože se hovoří o tom, že by měly být nějaké ještě nějaká zemětřesení a různé přírodní katastrofy, co si přijít od západu do Evropy a podobně, takže uvidíme, co bude. Pořád si ještě vybavuju tehdy to varování prezidenta Trumpa, pozor na vodu, či také může být proti tomu západním pobřeží Evropy třeba i vytvořena i nějaká tsunami, například o tom se také hovoří, takže nevíme, jak se to dá vyvine a možná, že někteří, že se vrátí rádi. Zatím je situace taková, že roste počet dezertérů z ukrajinských sil, kteří přebíhají tedy na ruskou stranu, a to nepřekročilo 100 tisíc. Takže aby neutíkali z toho západu a prostřednictví ty armády zase na východ. No. Takže to je takové jako dost zvláštní. V každém případě aktuální zprávy hovoří o tom, že ten Kyjev přiznává, že počet dezertérů z ozbrojených sil Ukrajiny přesáhl 100 tisíc. Tady ten počet v případě dezertce nedovolené opuštění jednotky, to přizná v tomto množství i poslankyně nejvyšší rady Anna Skorochodová. Nepovolené opuštění jednotky dezertce, nebudu jmenovat číslo, ale řekla bych více než 100 tisíc, řekla pro kanál Novosti Live, rozhovoru tedy pro YouTube, a potvrdili to i někteří jiní, jako vojenský právník centra pro podporu veteránů jejich rodin Roman Lichačev, ten říkal více než 100 tisíc, že dobrovolně opustil své jednotky, takže Ono je to jako skutečně složité, dokonce i předseda nejvyššího soudu Ukrajiny, Stanislav Kravčenko, oznámil výrazný nárůst případu dezerce, označil ho dokonce za hrozivou. Takže uvidíme. Další zpráva, která je přitom jakoby přiložená, hovoří o tom, že německý výrobce zbraní Rheinmetall, že vlastně spouští tedy výrobu zbraní na Ukrajině, což tedy, jak řekl Peskov, bude legitimním vojenským cílem ruských ozbrojených sil. Takže uvidíme, jak se to tam dá vyvine. Já se divím, že je to vůbec jako, že vůbec jaksi se nebojí teda toho rizika, že než se to rozjede, nebo jak, když se to rozjede, takže to bude hned vlastně zničeno. No uvidíme, no. Uvidíme, jak se to dál vyvine také, protože jako se to přímo nabízí. No. Pojďme dále k dalším zprávám.
Moment, já bych rád, ale tady mám 6 a pak až 11.
Aha, tak já tam pojedu, tak to jo. Asi něco vypadlo. Asi vypadlo, ono někdy, když tam dá velkou porci, tak ono to někdy nechce vzít. Takže další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda přerušila takzvanou cestu života do Kurachova. V té útok je tam na spadnutí. Jinak dále ještě hovoří o tom, že Maďarsko zabránilo pokusům vojenského průmyslového komplexu země na dodávky zbraní na Ukrajinu. To znamená, že maďarská vláda zabránila vlastním výrobcům tam dodávat zbraně dál, vlastním výrobcům dodávat zbraně na Ukrajinu. To je velmi, kdyby ty vlády se k tomu postavily stejně, tak je té války zítra konec. Kdyby, no takhle to bohužel jako není. Jinak tedy podle webu Deep State, to je ukrajinský web, který se také říká Deep State, tak Rusové obsadili Novou Ukrajinku a Bogojavlenku, postupují na sever, blížili se k obci Trudovoje a začali útok. A od Jasné Poljany, kterou obsadili ruské jednotky, tak už jim zůstalo jenom 11 km do Konstantinopole a dostávají se teda na tu cestu života do Kurachova. A cestou už mají jenom jednu osadu a to je Razliv. Takže ty ukrajinští vojenští analytici upozorňují na to, že Moskva soustředí skupinu 200 000 vojáků na jihu Ukrajiny, což oznámil i dokonce Vladimír Vološin, kterého jsme tady prvé citovali. Jinak teda také ještě současně i zástupce obranných sil té jižní armády, má teda dvě funkce a tyto ruské síly zahrnují jednotku teda na Krymu, ale je to právě ten počet vojáků, se kterým vlastně ten Kreml se může spolehnout na tu válku na té jižní Ukrajině, takže tam to půjde zřejmě o dobytí teda potom celého toho jižního pobřeží, nebo pobřeží teda na jihu Ukrajiny, až teda k tomu, až teda zřejmě k té Oděse. Takže uvidíme, jak to dále teda bude pokračovat. Jo, pojďme dál k dalším zprávám. Je vlastně dobrou se udělat já, protože...
No, až 11 mám. Ano, 11, 12, 13
takže mám. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko bourá mosty přes Dněpr. To je jako jedna zpráva, druhá, která tam je vložená, hovoří o katastrofě v Oděské oblasti, kde rakety létají ze všech stran. A. Takže nejprve, ruské jednotky zahájily masivní raketový útok na most přes soutok řeky Dněstr s Černým mořem v Oděské oblasti, jak uznáme ukrajinské letectvo. Konkrétně dvě balistické střely Iskander MKN-23 z Krymu a 8 řízených vzdušních střel H-59/69 byly odpáleny z letadla taktického letectva nad Černým mořem. A letectvo tvrdí, že se podařilo zachytit dvě vzdušné střely. A ten zvedací železniční a silniční most, známý jako most Zátoce, to nejbližší město v Oděské oblasti, který spojuje Oděsu a Bělgorod-Dněstr, délka stavby 350 metrů a vede přes ní silniční i železniční doprava do Moldavska a Rumunska, tak to je jedním z těch cílů. A jinak teda v reakci na útoky ozbrojených sil Ukrajiny na civilní objekty, tak provádí ruské jednotky pravidelně přesné údaje na místa, kde se nachází ukrajinští vojáci, vojenská technika, zahraniční žoldnéři a také na infrastrukturu, na energetická zařízení, obranný průmysl, vojenskou správu a komunikační systémy Ukrajiny. Takže jinak prezidentův mluvčí Peskov opakovaně zdůraznil, že armáda se nezaměřuje na obytné budovy a sociální instituce. Takže tolik, která je tato zpráva. Pojďme ještě k další tedy. Další zpráva nám říká, vysvětluje, proč Rusové dělají z Kurakova okamžitou prioritu. Jde o to, že pokud bude Ukrajina okupována, tak bude mít vážný energetický problém a Rusové zpomalují svoji ofenzívu v Turecku a v časy v jaru a přesměrovávají své zdroje na jižní Donbas. A dále ta zpráva hovoří o tom, že Rusové se nedávno přestali pokoušet dobít Tureck a Pokrovsk, protože se soustředí na dobití Kurakova, o kterém věří, že to bude snadné, protože tady je jasný nedostatek ukrajinského vojenského personálu. A vtip je v tom, že pád Kurakova znamená také ztrátu velké tepelné elektrárny ve městě s celkovou kapacitou 1600 MW, která pokrývá 10% celkových potřeb Ukrajiny. Hodnota té tepelné elektrárny se odhaduje na 2,8 miliardy euro nebo dolarů. A tam vlastně ta hrozící ztráta, ta způsobí vážný energetický problém, víš, tak silně zatížené ukrajinské energetické soustavě, a která teda trpí tedy těmi mnohými ruskými údery. Takže to je ten důvod. A nesmíme zapomenout, to je velmi důležité, že veškeré železniční trati na Ukrajině jsou poháněny elektřinou. To znamená, bez elektřiny nepojedou vlaky a tím pádem nebudou se moci zásobovat vojenským materiálem a zbraněmi vlaky po železnici ze západu. Takže pojďme dál. A ještě máme něco, já se ještě podívám, jestli ještě něco máme. Jedenáctka už by šla, takže jedenáctku už vám nechám.
Dobře, jdeme na ní. 12 tureckých tanků a tisíce tun západní munice byly prý zničeny při ruském raketovém útoku na přístav právě Oděsa. Výbuch způsobil požár v olejových nádržích a dílnách v přístavu. Takže několik tureckých tanků, ale tady máme 12 napsáno na začátku, a tisíce tun západní munice byly prý týdny zničeny při ruském raketovém útoku na přístavní město Oděsa. Konkrétně prý bylo zasaženo a zničeno 25 155 mm těch dělostřeleckých granátů a právě 12 tureckých tanků určených pro ukrajinské síly. A mezi tím byl v přístavu Olbia zničený radar a odpolovací plošina vybavená pro loď na sypký náklad, nebo asi tam připevněná a instalována. Výbuch způsobil dále tedy požár ropných tankerů a přilehlých dílen, kde se opravovala švédská vojenská technika, vybavená během provozu obilných koridorů pod záštitou samozřejmě OSN a Turecka. A to nám navazuje, co jsme tady měli na začátku těch zpráv, že ano, z Ruské federace. Tak, tímto zpráva končí. Tak asi mám přečíst i 12. Tak 70 kilometrů fronty. Rusové zahájili prý to velkou ofenzívu na Donbasu. S tím, že ruská vojska zahájila ofenzívu o celkové délce fronty právě 70 kilometrů. Píše to ale německý bulvární deník, který byl s odvoláním na finského experta Emila Kastehelmiho. A ten říká, cituji, Rusové nedávno zahájili rozsáhlou ofenzívu východně a jižně od Doněcku a na frontě široké 70 kilometrů. Tato ofenzíva prolomila obranu Ukrajiny v mnoha oblastech během několika málo dní a celková situace je velmi znepokojivá a Ukrajinci jsou vyčerpaní. Nadcházející zima bude pravděpodobně obtížná, konstatuje tedy finský to expert. Již dříve se psalo o ruském plánu zaútočit na Konstantinopol z jihu a severovýchodu. Již dříve se shrnovaly tedy výsledky předchozího dne války. Ukrajinská armáda oznámila, že ruská armáda skutečně obsadila tedy Kurachovku a potvrzují to tedy i ty mapy Deep State, těch stránek, výrazný postup Rusů v této oblasti. S tím, že taktéž ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruská vojska obsadila vesnici Jasnaja Poljana u Doněcka a jedná se o vesnici na jihu regionu, přes kterou Rusové vedou ofenzívu směrem na Konstantinopol, aby odřízli tedy cestu do Kurachova ze západu. Uvádí se tedy nakonec 12. zprávy.
No, další informace hovoří o tom, ta údajně otřásla Ukrajinou a lidé prý šíleli po nečekovém odhalení pro jednoho z protivníků Zelenského, kterým je Alexandr Dubinský, poslanec nejvyšší rady, který na svém telegramovém kanálu tvrdí, že americký ministr obrany Lloyd Austin údajně nabídl úplatek ukrajinskému prezidentu Zelenskému za udržení vojáků u Krasnoarmejska a tím zachování imidže prezidentské kandidátky Harrisové. A Pej tedy přinesl úplatek na Austin s tím, že teda vojáci umírají pod tím Pokrovskem a nechá je tam umírat, aby zachránil tedy tu předvolební kampaň, aby teď se nestahovali, a takzvaná americká pomoc ve výši 800 milionů dolarů, která je určena na výrobu dronů, podle něj k těmto účelům zřejmě nebude využita z četných důvodů. Od tajných zakázek až po nemožnost žádného zaúčtování vyrobeného zařízení. Takže z těchto 500 milionů dolarů se dá vydělat v úzovkách až 500 milionů jen na udržení fronty a mlčení o NATO a raketách dlouhého doletu až do voleb. Říká, tak to je skvělé, takže tam jako větší část podá se na úplatek. Takže hlavním účelem té Austinovy návštěvy bylo zabrání katastrofy do prezidentských voleb ve Spojených státech, přičemž tento balíček vojenské pomoci nazval tři kopějky. A Rusko se domnívá, že dodání zbraní na Ukrajinu brání řešení konfliktu a přímo zapojují do konfliktu země NATO, což je hra s ohněm. Ministr hraničí Lavrov naopak poukázal na to, že jakýkoliv transport zbraní na Ukrajinu se pro Rusko stává legitimním cílem. Podle něj jsou do konfliktu přímo zapojeny Spojené státy a NATO, a to nejenom dodávkami zbraní, ale též výcvikem vojáků v Velké Británii, Německu, Itálii a v dalších zemích. Takže tolik tedy zpráva ode mne.
A jestli tam nic není, tak by to měla být poslední.
Ano.
Tato zpráva z tohoto košíka, tak se jdeme kouknout už na čtvrtý. A první zpráva je z Evropské unie. Orbán, Viktor Orbán obvinil tedy Evropskou unii, že se ho snaží svrhnout a dosadit v Maďarsku loutkovou vládu. Orbán je tedy zastáncem víme tradičních hodnot a národní suverenity, což se třeba z Bruselu nelíbí. A tak maďarský premiér, tedy Viktor Orbán, přímo odsoudil předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a předsedu Evropské lidové strany Manfreda Webera za to, že se ho pokusili sesadit z postu tedy premiéra země koordinovanými to akcemi s cílem nastolit loutkovou vládu. A říká k tomu tedy. Brusel se spolčuje s liberálně sociálně demokratickou opozicí Viktora Orbána v Maďarsku a snaží se mu v parlamentních volbách v roce 2026 podtrhnout koberec. To řekl tedy Sputniku André Simo, předseda maďarského společenství pro mír. A dále dodal, pod vedením Ursuly von der Leyenové a Manfreda Webera jsme svědky tedy vážného politického vměšování Bruselu do Maďarska. Pan Simo tedy poznamená, že Webrova podpora Petera Maiarda, vůdce zjevně ze zahraničí financované opoziční strany maďarské TISA, začala před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Weber totiž 9. října tvrdil, že Orbán bude nakonec poražen Maiardem, tedy přičemž všeobecné volby v Maďarsku jsou naplánovány, ale až na duben roku 2026. Tak, co tady máme? Červená vlajka pro Evropskou unii jako hrozba, ty tradiční hodnoty, Orbánovy strany Fidesz, ať je to vlast, náboženství, rodina, a to se do bruselské propagandy nehodí, do evropský gejrovský hovnot, pardon, teda hodnot jsem chtěl říct. Tak asi můžeme na další zprávu. On to bude asi dezinformátor, že jo? Podle toho, co nám říkají v médiích.
Další zpráva se také týká vyjádření maďarského premiéra Orbána, který v neděli prohlásil, že pokud bývalý prezident Spojených států Donald Trump zvítězí v amerických prezidentských volbách, tak Evropa bude muset přehodnotit svoji podporu Ukrajině. Podle Orbána totiž kontinent, míněno evropský, nebude schopný nést břemeno války sám, jak o tom informuje agentura Reuters. A ten Orbánův postoj podporuje také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který v červenci prohlásil, že Trump by mohl být šancí na mír pro Ukrajinu. Premiér Orbán dokonce ve čtvrtek Trumpovi telefonoval, aby mu popřál hodně štěstí před klíčovými volbami ve Spojených státech. Vidíte, že tady, že Orbán už dělá vlastně, se dostal do toho okruhu té nadnárodní politiky, už je tedy opatro výše, než jenom národní politika. Teď se o něco podobného z části začal pokoušet i tedy Robert Fico. Pojďme dál, he?
Tak, převrat v Německu, dámy a pánové. Mimořádné volby na obzoru. Zemi čeká bezprecedentní prýto katastrofa. Zástupci tedy vládnoucích koalic v Berlíně v úterý přijali zástupce průmyslových a obchodních komor, aby tedy projednali palčivé problémy německé ekonomiky. A jedna z otázek zůstává tedy, jak to může pomoci německé ekonomice postavit se ve druhém roce recese na nohy? V budově totiž říšského sněmu dopoledne liberální poslanci, kteří spolu se sociálními demokraty a zelenými tvoří vládnoucí, tedy tu semaforovou, jak se jim nazývá, koalici, přijali zástupce průmyslových a obchodních komor, také řemeslníky nebo jejich zástupce zaměstnavatele a zástupce rodinných firem a mluvili prý o všech útrapách, rostoucích cenách energií, daňové to zátěži a deficitu odborné, tedy pracovní síly. Už po hodině předstoupil před novináře, ale ne nikdo, asi Šolcík, nevím, a to by mohlo znamenat, že ne všechna témata byla důkladně prodiskutována. Tak, šéf svazu zaměstnavatelů měl alespoň vzkaz pro všechny, kdo spekulují, že by se vládní koalice mohla rozpadnout a řekl, kdo převezme odpovědnost za řízení, pak má povinnost společnost i spravovat. No, útrapy automobilového průmyslu, to je nám jasné, že ano, a Volkswagen a samozřejmě s tím vůbec ten průmysl automotiv, na který jsme nacucnutí my a díky tomu tady jakože ještě lidé mají práci. No, dámy a pánové, vše je otevřeno a zase záleží na lidech.
Další zpráva hovoří o tom, že Řecko vzneslo u německého prezidenta Steinmeiera opět požadavky na válečné reparace a říká, jsme snad jedinou zemí, která byla nacistickým Německem okupována a zničená, ale vzala se už v 90. letech jakýkoliv požadavků na reparace. A namísto toho více než 30 let všechny vlády bez výjimky odevzdávaly naši zemi Německu a udělali z nás jakýsi novodobý protektorát. To je jako na margo naší, nicméně pokud sledujete jednání Polska a Řecka, pak z obou uvedených zemí se v průběhu let tyto požadavky opakovaně ozývají. A i když nebyly příliš vyslyšeny, tak pak je potřeba si všímat, že každá naše dosavadní vláda odmítla o něčem podobném byť jen přemýšlet. A toto je chyba i teda tady voličů, kteří to tedy před těmi volbami po té vládě nepožadují. Takže raději přijímají zákony, které mají Němcům zajistit určité výsady, včetně němčiny, co by dalšího úředního jazyka. Zatím teda takzvaně v pohraničních oblastech, jsem zvědavý, co budou pohraniční oblasti, to zase to bude určitě takzvané celé Sudety, takže to vlastně kam Krakovníku, jako bych to viděl. A odevzdávají části naší armády Bundeswehru a klání se prostě členům sudeto německého landsmanšaftu. Řekové to nedělají. Řekové to nedělají, Poláci také ne. A něco podobného by totiž politiky v Polsku nebo Řecku zcela degradovalo a zřejmě by je už nikdo nikdy nevolil. U nás si to podlezavé postoje nikomu bohužel nevadí, Takže politické strany odmítání reparací a podlezání Německu na preferencích nijak nepoškozuje. V každém případě v Řecku se nyní v rámci návštěvy německého prezidenta Steinmeiera v Řecku požadavek na reparace znovu oživil. A ta řecká vláda obnovila své požadavky na Německo s žádostí o kompenzace za škody způsobené druhou světovou válkou. Takže oni říkají, že tyto otázky jsou stále aktuální a doufáme, že někdy budeme schopni vyřešit. Jak zdůraznil podle deníku Katy Meriny řecký premiér Kyriakos Mitsotakis z Nové demokracie po setkání s německým prezidentem Steinmeierem, který je v současné době v zemi na státní návštěvě. A ta řecká prezidentka Katerina Sakellaropoulou již dříve poukázala na válečnou vinu Německa a říká, problémy naléhavý, je důležité řešit problémy minulosti, poznamená na adresu německé hlavy státu. Takže uvidíme, my tady bohužel takové nemáme, my jako sloužíme. To je také otázka, když se mluví o té samostatnosti, o té suverenitě, tak jako jistě každý chápe, že tady není ani zamák. Takže pojďme dál, he?
Tak, jestli koukám správně, tak už se přesouváme dále.
Ano.
Země BRICS s tím, že Venezuela odvolala, dámy a pánové, velvyslance v Brazílii po vetování jejího vstupu do společenství zemí BRICS. CIA, tedy dovezený nebo dosazený prezident Lula brazilský, stejně bezdůvodně vetoval i vstup Nikaraguji, stojící zase proti zájmům USA. Nikaragua, samozřejmě Brazílie, pod Lulou jde na ruku tedy USA. Šéf Kremlu Vladimirovič Putin tedy na setkání s Madurem během summitu zemí BRICS uvedl, že podporuje přání Venezuely vstoupit do skupiny, kterou tedy v roce 2006 vytvořili Brazílie, Rusko, Indie a Čína. S tím, že Venezuela tedy ve středu odvolá svého velvyslance v Brazílii potom, co brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva minulý týden vetoval tedy její žádost o vstup do skupiny BRICS. A tak venezuelské ministerstvo zahraničních věcí ve svém prohlášení odsoudilo, cituji, iracionální jednání tedy brazilských diplomatů, kteří napříč souhlasu zbylých členů skupiny zablokovali vstup Venezuely do společenství zemí BRICS. A ministerstvo taktéž ve středu ostře kritizovalo představitele brazilské vlády za tedy opakované intervenční a hrubá prohlášení o Venezuele. Tak, to je jedno a teď jsem chtěl ještě najít tedy ohledně té Nikaraguji a... To už tady nevidím.
Tam není, myslím. Ne. Já bych chtěl jenom tady připomenout posluchačům jednu věc, že to je vlastně ta Brazílie, teď po těch volbách, které byly také všelijaké, tak je to druhá země po Argentině, odkud tedy Venezuela odvolává svého velvyslance. Tam to zase bylo kvůli zpochybňování voleb, ale ještě předtím dokonce, tam to byly ještě nějaké dokonce urážky jako na osobní úrovni a tak dál. Takže a to vidíte, že to jsou přesně ty země, kde vlastně teda pomohli do čela těm svým koňům Spojené státy. To je přesně ono toto. A tím, že vlastně oni zablokují vstup Venezuely do BRICSu, tak pořád si tady zachovávají jakousi příležitost nebo naději, že tu Venezuelu znova okupují a tím pádem se dostanou k ropě, která dneska chybí. Ta Venezuela má jedny z největších světových zásob ropy. To je to, oč tu běží. Takže půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Čína a Slovensko jsou strategičtí partneři, jak řekl prezident Xi Jinping po jednání s premiérem Ficem. Slováci budou moci jezdit do Číny na 15 dní bez víz, jak tedy vyjednal Fico. A jinak tedy ty vztahy se Slovenskem Čína povyšuje teda na strategické partnerství, jak to řekl čínský prezident Xi Jinping v pátek po té schůzce s Ficem. A podle agentury Nová Čína jednal prezident Xi s Ficem o spolupráci v energetice, dopravě, logistice nebo také výstavbě infrastruktury. A jinak toho slovenského premiéra také během této cesty čeká, nebo čekalo, jednání s jeho čínským protějškem Li Qiangem a doprovází pizza 8 ministrů a zástupce asi 70 firem. Nevzal sebou žádnou novináře, což udělal si moudře. A cesta slovenského premiéra po Číně potrvá do 5. listopadu, navštíví během také Šanghaj, kde se zúčastní zahájení dovozního veletrhu China International Import Expo. A dosavadní jednání v Pekingu označil Fico za mimořádně konstruktivní. Vztahům dáme strategické partnerství, což znamená, že budeme moci využívat mimořádné instituty, které ještě více prohloubí spolupráci vlád, ale i podnikatelských sektorů. No, Čína podle Fica umožní občanům Slovenské republiky a podnikatelům navštívit tuto zemi bez víz po dobu 15 dnů a domnívám se, že to výrazně posílí vztahy, tak řekl premiér Fico. Jinak také se zavázalo Slovensko zavést přímo letecké spojení mezi Bratislavou a Pekingem. Hovoří o velkých energetických infrastrukturálních projektech, jako příklad uvedl výstavby automobilky Volvo na východním Slovensku. Volvo získali Číňané, jenom abychom věděli. No, měla tam ještě nějaká ještě debata o výstavbě továrny na litiové baterie, ale to snad ještě podepsala předchozí vláda a tam jsou jednak ty litiové baterie, to asi někoho nenaplně moc velkým štěstím a tam jsou snad proti tomu dost velké protesty z obavy o ekologii a že to spotřebuje hodně vody a tak dále, takže o tom už ta zpráva dále nehovoří. Já tady k tomu musel jenom jednu věc. Tady na jedné straně chápu, že západní firmy, že se začnou tady jste i od nás a ze Slovenska, že se začnou stahovat a že je prostě potřeba myslet na zajištění zaměstnanosti lidí. Když už teda jsme si odvykli ty vlády snažit se teda zaměstnat teda ty lidi sami nebo vytvořit aspoň teda podmínky k tomu zaměstnání. Ne, pokud mají být teda ty státy odluženy a pokud mají být uvolněny prostředky na ty humanitární projekty, tak mě překvapuje, že k tomu potřebujeme Číňany, nebo tedy na Slovensku, že potřebují Číňany. To mě překvapuje poněkud. A chtěl bych akorát říct jednu věc, že jaksi bych doporučil určitou opatrnost, protože zejména státy východní Afriky ví, jak to pak probíhá. Tam pak to znamená úplný počinštění. Což si myslím, že jaksi zrovna teda, jaksi teda té tendenci spojení těch slovanských států zrovna moc jaksi k duhu nepůjde. Takže tolik teda ode mě k této zprávě. Možná, že jsem zbytečně velký pesimista, ale byl bych opatrný.
Tak. Dobře. Mrkneme se na poslední zprávičku. Problémy. Samozřejmě v Ruské federaci gruzínské volby jsou v pohodě, v Moskvě tam stojí dost lidí, ale jsou problémy kdekoliv jinde, kde chtějí volit ze zahraničí. Tak a dokonce tedy gruzínský premiér oznámil bezprecedentní zasahování do voleb zvenčí. Kobachidze oznámil tedy bezprecedentní zasahování. S tím, že parlamentní volby v Gruzii tedy se konaly s bezprecedentním vnějším zásahem, uvedl to premiér ve vysílání televizní společnosti IMEDI. A cituji, cizí peníze se v Gruzii tedy používají na politické účely a ve volbách bylo zaznamenáno bezprecedentní zasahování zvenčí, včetně zasahování skrz cizí peníze. A dále také vyjádřil přesvědčení, že opoziční strany nemají dostatek zdrojů na to, aby pokračovali v sabotáži dlouho, takže jejich zástupcové vstoupí do parlamentu rychleji, než si člověk dokáže představit. Tak. A ta jejich, kdo to je, ta prezidentka, nebo kdo to je, ta zase kváká, že zase žádost Ruska je tam zasahováno, i když nejsou důkazy, ale tak to není důležitý, protože v Americe přece taky nebyly důkazy, že by ruská strana zasahovala do prezidentských voleb a stejně určitě obvinění byly, takže stejně bez důkazů to zase ta jejich prezidentka tady střílí naopak na druhou stranu. No, kde je pravda, nevíme, A samozřejmě nám nevěřte. Jo, prosím vás, někdo se mi tady snaží dovolat, nevolejte, dneska máme ještě 2 minuty před vysíláním, před 19. hodinou jsme to tady s Pavlem dálkově ladili, aby jsme byli vůbec schopni vysílat, já tady z počítače, a aby jsme se tady s panem inženýrem slyšeli a šlo to všechno do vysílání, aby to bylo správně propojeno, takže telefon zatím hapruje. Tak, toť asi tak to k tomu a můžeme se si kouknout na 6. košík, jak to koukám.
Podíváme hned. Ta první zpráva hovoří o tom, že Bidenův režim utratil $1 miliardu za prosazování lží o očkování proti COVID, o těch posouvacích injekcích a rouškách, jak zjistil kongres americký. Takže to není žádný hoax, to zjistil sám americký kongres, sněmovna reprezentantů Spojených států vydal zprávu o propagandě COVID ze strany Federální ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb během celé pandemie a ty její závěry jsou zdrcující. A když se tedy, jak si ten všechen prach usadil a podíval se tedy reálně teda na ty výsledky těch zjištění, tak se dostali k tomu, že režim Joe Bidena utratil téměř $1 miliardu. Mimochodem všechny ty peníze šly z peněz amerických daňových poplatníků, jak jinak, na propagandu, aby země nosila masky nebo roušky a nechala se píchat a posilovat všemi nejnovějšími experimentálními injekcemi z operace Warp Speed. A kdyby tuto kampaň vedla farmaceutická společnost, byla by pokutována, píše Jayanta Bhattacharya pro Brownstone Institute o tom, jak závažné byly prohřešky Bidenova režimu. A z nové zprávy víme, že ten to ministerstvo, Federální ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb HHS, tak využívala firmu prostých z veřejností, čili PR agenturu s názvem Force Mars Group, FMG, která propagandistickou kampaň vedla a jejím hlavním cílem bylo maximalizovat využívání očkování COVID lhaním o riziku úmrtí na COVID a bagatelizování skutečnosti, že neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že by očkování COVID nějak přispělo k zastavení přenosu nemoci. A na základě zpráv poskytnutí výboru utratila společnost FMG za přípravu a realizaci kampaně v průměru více než $20 milionů měsíčně. A ve svém návrhu na zadání zakázky společnost tvrdila, že by pro ASPA mohla být přínosem, kdyby využila strategickou kombinaci placených a získaných médií s exkluzivními rozhlasovými partnerstvími, sděleními založenými na výzkumu a posílenými sděleními od důvěryhodných vlivních osobností, celebrit a sportovních osobností. To jsou takové ty věci, kdy jim tam zaplatí a oni za peníze tam říkají, co oni chtějí. A lidi, protože jsou to známé tváře, celebrity, jak oni jako říkají, tak jim věří jako lupáci. A je to přitom celé, jsou to placené akce celé. Takže tolik teda tato zpráva.
Dobře, další z Japonska, i když od doktora Roberta Meloneho, to byste měli znát. Ten se vrátil z Japonska, aby je tedy na poplach. Nové samoreplikující se mRNA šmakulády, nebudu tomu ani říkat vakcína, zaváděné v Japonsku jsou třetí atomovou bombou. Takže první kolo šmakulátkovidáka bylo neúčinné, nebezpečné a vyloženě děsivé. Ale nyní se společnosti Big Pharma tedy podařilo, nebo společnostem Big Pharma, přijít tedy s něčím ještě děsivějším, tedy samoreplikujícími se mRNA nebo RNA, tedy šmakuládami. Tyto šmakulády známe tak jako replikonové vakcíny fungují tak, že donekonečna vytvářejí své kopie a vytvářejí proteiny, které teoreticky podnítí tělo k tvorbě protilátek proti nemoci. Šmakulády tedy z mRNA vytváří bílkovinu hrotu, tedy spike protein, vám to tady přeložím, pro imunitní reakci, zatímco mRNA přetrvává. Ale šmakulády se z SA, tedy samoreplikujícími RNA, budou vytvářet kopie nejen tedy sebe samých, ale také bílkovin, které kódují v procesu biologického tisku, jak se to označuje, který může donekonečna zesilovat šmakuládu a její účinky uvnitř těla. Tyto šmakulády mají nejen schopnost tedy změnit lidský genom těch, kteří je dostanou, ale mohou mít tento účinek i na lidi, kteří se nacházejí v blízkosti těch, kteří už byli napícháni prostřednictvím tedy přenosu asi vzduchem a kůží. Potom vším na všechno už bylo dávno upozorňováno, už někdy v roce 22 jsme na to upozorňovali. Odborníci se také obávají, že by se to mohla rozšířit i mimo člověka a kontaminovat tato šmakuláda životní prostředí a poškodit i jiné živočišné druhy. Takže to je velké varování, dámy a pánové. CZ24 News to našli a původní zdroj mají z Nature News v angličtině, ale samozřejmě Googleáč vám to přeloží. A pokud mě sledujete na VKčku, tak já jsem to tam určitě sdílel, tyhle šmakulády. Abyste to věděli.
Další zpráva je také velmi závažná a hovoří o tom, že studie vakcín odhaluje, takzvaný vakcín odhaluje znepokojivé spojení s nebezpečnými neurologickým onemocněním. To je ještě jako další věc. Já ještě nevím, co nás ještě všechno čeká za objevy. Jedno je horší než druhé. A v případě této studie se ovšem nejedná výhradně o takzvané COVID vakcíny, ale také o vakcíny proti chřipce a různé další po mnoha desetiletí široce využívané vakcíny. A mnoho vakcín je spojeno s neurologickým onemocněním, které může být dokonce smrtelné. A to je s tím Guillain-Barrého syndromem. A mezi problematickými je také očkování proti covidové chřipce. Jsou nežádoucí účinky vakcín obecně podceňovány? Upřímná diskuse na toto téma je nezbytná. A dlouhodobá studie s názvem Globální zátěž syndromu Guillain-Barrého ve více než 170 zemích od roku 1967 do roku 2023, spojená s očkováním, která byla nedávno publikována v časopise Scientific Reports, zjistila znepokojivé spojení mezi očkováním a Guillain-Barrého syndromem. A výsledky vrhají nové světlo na bezpečnost vakcín a vyvolávají nepříjemné otázky. Čísla jsou alarmující. Z 19 zkoumaných vakcín jich neuvěřitelných 17 vykazoval potenciální souvislost s tím Guillain-Barrého syndromem, včetně široce používaného očkování proti COVID-19 a chřipce. A zvláště pozoruhodné od zavedení očkování proti prasečí chřipce v roce 2009 a vakcíny proti COVID-19 v roce 2020 počet případů Guillain-Barrého syndromu raketově vzrostl. Co to konkrétně znamená? Guillain-Barré syndrom není žádná triviální záležitost. Jde o zákeřné onemocnění periferního nervového systému, které může vést až k náhlé paralýze. Přesto se vyskytuje poměrně zřídka s jedním až dvěma případy na 100 000 lidí. Úmrtnost by se neměla podceňovat. V zemích s omezenými lékařskými zdroji dosahuje šokujících 17%. A výzkumníci analyzovali soubor dat 15 377 případů GBS, Guillain-Barré syndromu, související s vakcínou v letech 1978 až 2023. A zvláště znepokojivé, ze 117 zdokumentovaných úmrtí se téměř 75% týkalo lidí starších 65 let. Zajímavé je, že data ukazují jasnou věkovou dynamiku. Čím starší očkování, tím vyšší riziko GBS, a to platí pro různé typy vakcín, jako jsou vakcíny proti chřipce, pásovému opadu a COVID-19. Odborníci ale nabádají při výkladu k opatrnosti. Doktor Karl Jablonovský, vedoucí pracovník organizace Children's Health Defense, kritizuje metodologické nedostatky studie. Extrémní variabilita dat a zjevná geografická a časové zkreslení vyvolávají otázky, zdůrazňuje. Také doktor Brian Hooker, hlavní vědecký pracovník toho Children Health Defense spochybně závěr autorů, že infekce představují vyšší riziko GBS než očkování. Podkladová data pro toto tvrzení jsou slabá. tady zvláště výbušné, co je tak skutečná frekvence případu GBS, souvisící s očkováním, by mohla být výrazně vyšší. A Albert Benavides z Versa Warcom poukazuje na to, že diagnóza je často stanovená až týdny po očkování a příliš pozdě na to, aby mohla být zaznamenána v systému hlášení. Autoři studie nyní požadují další výzkum základních mechanismů a doporučují zvýšenou pozornost zdravotnickému personálu. A pokud se objeví symptomy GBS, mělo by se za možný spouštěč považovat nedávné očkování. To dává debatě o vedlejších účincích očkování nové, vědecky podložené argumenty. Takže tolik teda tato zpráva. Vidíte, co to ještě všechno, ještě pořád nejsou u úplného poznání, co všechno ty šmakulády způsobují, jaký sérej to je s proměnutím. Pojďme dále.
Tak, tak, tak. COVID vznikl ve vojenské, jako vojenská operace řízená Severoatlantickou teroristickou organizací, tedy NATO, Pentagonem a NCTV, uvádí se v další zprávě. První globální boj o po druhé světové válce. Nová tedy nizozemská ministryně zdravotnictví Marie Fleer-Agema, která pochází z Wildersovy, tedy strany PVV, otevřeně prohlásila, že nemůže dodržet své předvolební sliby, protože ministerstvo je podřízeno právě NATO a NCTV, tedy Národnímu koordinátorovi pro boj proti terorismu a bezpečnost, a také USA, a proto se musí podřídit jejich příkazům. No, musíme následovat NATO, USA a NCTV. COVID je vojenská operace, řekla prý ministryně zdravotnictví. Tak. Jako ministryně vysvětlila, že se musí tedy řídit nadále příkazy z NATO. Rozkazy, které byly, by byly dodržovány i za covidu. A podle ministryně přišla tedy politika covidu také od NATO a národního právě koordinátora pro boj proti terorismu a za bezpečnost, to je to NCTV. Jednalo se o vojenskou operaci, možná cvičení, a stále by probíhala. Objevily se i náznaky, například Rakousko jmenovalo generála, který virus označil za nepřítele. A s tím, že také v Německu v prostřednictvím Robert Koch Institut tomuto všemu pandemii generál NATO. Zdravotnictví bylo náhle tedy militarizováno, jak připomíná ministryně zdravotnictví z Holandska. No, politika COVID je dítětem, píše nebo uvedla NCTV a přímo NATO. Zpráva je delší, ale ať se asi vrhneme ještě i na zprávy, tady máme něco od nás, že ano?
Máme něco od nás, já bych začal smutnou zprávou s tím, že zemřel pan Vladimír Kapal, šéf Svobodného rádia, po další těžké nemoci. To je první zpráva. Jako významný člen tedy tady vnitřní české opozice a tady jaksi čest jeho památce. A přejdeme dále na další zprávu, a to je zpráva, která hovoří o Fialově vládě a jejich akci, pokud jde o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, kdy tedy vypráví o tom, jak 60% stavby Dukovan půjde pro české firmy, jenže ve smlouvě s Korejci nic takového nebude. Ono je tady vůbec jako s podivem, že to budou mají dělat Korejci, protože Korejci mají, ono je to těžké, protože Westinghouse má 10 jaderných elektráren v Americe, které musí odstavit, páč přestali fungovat a bylo hrozně to nebezpečí. Zatímco Westinghouse, jak víte, krachoval a oni mu potřebovali udělat udělat nové reference, protože tyto firmy již 4 roky za sebou neprokáží, že mají, že dělali v posledních 4 letech podobný projekt, tak už vlastně v rámci tendrů, potom už těch tendrových soutěží, už jako se jich nemůžou zúčastnit. Ta Jižní Korea tam měla, takže tam byla snaha teda jim toto jako opatřit, ale to by byla, asi bývala velký problém potom v praxi. Ta Jižní Korea teď má problémy také, protože tam měla nějakou nečestnou zařízení a už 2 roky jejich rozestavená jaderná elektrárna ve Francii stojí. Takže jak si to se vrháme do dalšího dobrodružství. A 60% zapojen českých firm, Tady je vtip v tom, že to bylo veřejně avizováno při takzvané vítězství korejského projektu. Nyní se to ale vyjasňuje, že vládou avizují 60% zapojení českých firm do dostavby dvou reaktorů Dukovan nebude zahrnuto do smlouvy s jihokorejskou KNP, která ten tender na dostavu vyhrála. Takže je to zase nějaké matení. A tady podle informací v této smlouvě, že by tam byl přesný závazek nebo přesné konkrétní číslo, tak to tam není, říká ministr Lukáš Vlček ze STANu, který převzal ministerské křeslo průmyslu a obchodu po svém kolegu Josefu Sikelovi, který odešel do Evropské komise, kde tedy získal tedy to portfolio pro takzvané mezinárodní partnerství. Takže to je zase další šalba, zase z toho budou zase jaksi čouhat zase velké finanční ztráty a ještě možná jako teda tady možné ohrožení, tvrdím, že určitě, ale jako prostě pokud ty jižní Korejci tady budou mít stejné problémy, jako měli v té Francii, tak to může být skutečně jako závažné. Otázka jiná je taková, jestliže máme skutečně Gesaru a věci s tím spojené, včetně uvolnění těch patentů, jaksi na cestě, tak proč neřešíme věci instalací a využitím volné energie Tesly a proč budeme budovat toto? To je jako všechno otázka, ale to zodpověď by měly nějaké úplně jiné lidé, to my teda tady udělat nemůžeme. Takže tolik teda, to jsou dneska zprávy, máme dneska ku podivu docela dost času i na to tematické okénko, tak se na ně pojďme podívat. A to tematické okénko je zajímavé. Já jsem uvažoval o tom, jestli vám to ještě něco dám k BRICSu a pokud by byla chvilka, tak ještě se k němu vrátím, ale nakonec zvítězuju teda tady to tematické okénko v podobě té analýzy. To je od Mikea Adamse, amerického autora, který hovoří teda o těch prezidentských volbách a potom tedy o tom, co bude poté. A ten Mike Adams říká, Trump vyhraje velkou bitvu a pak měl teda tu volební a to, co bude kolem toho, a pak začne skutečný ohňostroj. Amerika nepřežije v podobě, v jaké známe ani jeden rok, říká Mike Adams. Ten Mike Adams je poměrně velmi známý redaktor, který je z National News, to je také jako velmi známé médium. No pojďme se na to podívat. On říká na základě nedávných událostí, říká Adams, vám předkládám svoji nejlepší analýzu toho, co se bude dít dál. Samozřejmě se může změnit, jakmile se objeví nové informace. Ale říká, za prvé, Trump den voleb vyhraje ve velkém. Odhaduje, že získá 325 až 350 hlasů volitelů. Podvádějící demokraté samozřejmě vědí, že k tomu dojde. A proto skorumpovaní úředníci v rozhodujících státech předem oznamují, že budou potřebovat až 12 dní na v uvozovkách přepočítání dodatečných hlasů. Nejenže je počítají, oni je i falšují. Potřebují 12 dní, aby mohli podvádět. Páteční rozhodnutí 5. obvodu, který prohlásil, to je soudního, tedy, abychom se rozuměli, který prohlásil, že všechny poštou zaslané hlasovací lístky musí dorazit do dne voleb, tak plánům demokratů na podvádění nasadili korunu. I když 5. obvod technicky nemá právní pravomoc nad všemi 50 státy, jeho rozhodnutí je soudním precedentem, na který se mohou odvolávat právníci toho prezidenta, a respektive GOP je Great Old Party, čili republikánů v jiných státech, a který mohou rozšířit další místní nebo okresní soudy. Je také pravděpodobné, že toto rozhodnutí bude během příštích 2 až 3 týdnů urychleně předáno nejvyššímu soudu Spojených států a tam se také zdá, že nejvyšší soud bude s rozhodnutím 5. obvodu souhlasit. Tím by se snaha demokratů o podvádění v rozhodujících státech stále z větší části neplatnou. Ano, stále budou podvádět jinými způsoby, ale bez mechanismu povolebního podvádění korespondenčního hlasování se Trumpův náskok stane příliš velkým na to, aby se dal sfalšovat. A teďka dále, téze. Jakmile se Trump stane jasným vítězem, proti americké síly rozpoutají násilí a chaos. A ten Mike Adams tomu říká, jakmile Trump vyhraje volby, rozpoutá se v celé Americe peklo. Tehdy radikální levice aktivuje všechny prostředky, které má pod kontrolou, aby vyvolala masový chaos a násilí v celé Americe. To bude zahrnovat aktivaci milionů mužů ve vojenském věku, kteří nelegálně překročili hranice, aby obsadili zemi a připravili se na sabotážní operace. Jejich cílem je učinit Ameriku neovladatelnou. Po dobu 2,5 měsíce budou mít na starosti Bidenův Harrisové režim, který pomůže urychlit násilí tím, že obrátí všechny federální úřady proti americkému lidu. FBI, ministerstvo spravedlnosti a tak dále, a tak dále. Existuje také velmi reálná šance, že Spojené státy a NATO zahájí jadernou výměnu s Ruskem, aby se pokusili přinět Rusko k dosažení jaderného úderu na Ameriku dříve, než se Trump ujme úřadu. Ještě horší je, že existuje velká pravděpodobnost jaderného výbuchu pod falešnou vlajkou na území Spojených států, provedeného hlubokým státem, či Deep State, jehož cílem je zabít Trumpa před 20. lednem. 6. ledna provedou demokraté skutečné povstání proti Americe. Za předpokladu, že se dožijeme 6. ledna, je Kamala Harrisová podle ústavy povinna předložit volební hlasy jednotlivých států Kongresu Spojených států ke konečnému přijetí výsledků voleb. Právě v ten den slíbili vyslovení zráci, jako je poslanec Raskin, že odmítnou hlasy potvrdit s odvoláním na odstavec 3 14. dodatku, který byl sepsán po občanské válce, aby zabránil jižanským válečným generálům zastávat vysoké veřejné funkce. Zoufalí demokraté budou tvrdit, že to Trumpa diskvalifikuje, přestože Trump nevedl žádná vojska proti Americe, nevyzýval k žádnému povstání a ve skutečnosti, jak nyní víme, důrazně žádal, aby 6. ledna 2021 byly na území hlavního města rozmístěny jednotky Národní gardy, které by zabránily jakýmkoliv násilnostem. Tady jenom na moment jako odbočím, tady už víte, proč oni udělali tu provokaci toho 6. ledna a když se teda nějací lidé teda nahrnuli teda do toho kongresu, dneska sedí a Trump byl souzen za to, že je popouzel, tak právě proto, aby ho teďka mohli diskvalifikovat, jenom abychom si rozuměli a viděli jsme ty souvislosti. Pokračuji dále. Přesto se demokraté s vědomím, že jim nic jenom nezbývá, pokusí podvrátit ústavu a jednoduše prohlásí, že Trump nemůže být prezidentem. Nezapomeňte, že v tento den stále ovládají federální vládu a armádu. Tak tam si nejsem úplně jist s tou armádou. Události kolem toho, nebo s celou armádou, události kolem tohoto dne velmi pravděpodobně povedou k tomu, že Joe Biden nebo Kamala Harrisová rozpoutuje americkou armádu, aby začala popravovat pro trumpovské občany, zatímco se demokraté pokusí o druhý půjč, tím prvním byly zmanipulované volby v roce 2020, aby si udrželi kontrolu nad Bílým domem. Co se bude dít dál, lze jen hádat, pokud se vůbec dostaneme tak daleko. V určitém okamžiku, pokud bude chaos dostatečně rozsáhlý, může Čína s pomocí mexických drogových kartelů podniknout invazi. Nejpravděpodobnějším cílem této invaze je Arizona. Stejně tak mohou země BRICS veřejně odsoudit dolar a současně ho opustit. Operace Sandman, to už probíhá. To by způsobilo prudký pokles hodnoty amerických státních dluhopisů, což by vyžadovalo, aby ministerstvo financí dramaticky zvýšilo sazby dlouhodobých dluhopisů ve snaze najít kupce amerického dluhu. A takový krok jen urychlí sestupnou dluhovou spirálu do hyperinflace a finančního zapomnění. V období mezi dnem voleb a 20. lednem 2025 je také možná řada dalších scénářů. Demokrati se nezastaví před ničím, aby zničili Trumpa a zničili Ameriku, zejména pokud si uvědomí, že ji již nemohou ovládat. Další téze, pokud se Trump ujme úřadu, bude posledním prezidentem Spojených států amerických hroutícího se impéria. Pokud se Trumpovi skutečně podaří nastoupit do úřadu, zdědí morálně skorumpovaný, fiskálně vymazaný, kulturně vyprázdněný a vojensky oslabený národ, který je nyní z velké části zakořeněn v korupci, neschopnosti a šílenství. Vytáhnout Ameriku z bahna je nemožný úkol, a ani Trump nebude schopen zastavit finanční kolaps krachujícího impéria. V nejlepším případě může Trump pád zmírnit nebo případně urychlit přechod, aby bolestivá část skončila co nejrychleji. V konečném důsledku však žádná záchrana Ameriky, jak ji známe, neexistuje. Existuje pouze kolaps, po němž následuje reformace a nová Amerika může povstat z popela toho zhrouceného národa, ale pouze poté, co federální vláda nesplácející své dluhy opustí dolarovou měnu, zavře většinu federální vlády a armády a provede masové zatýkání a stíhání dlouhého seznamu zrádců a vlastizrádců, kteří národ srazili na kolena. Každý člověk v Americe, který se podílel na falšování voleb z let 2018, 2020, 2022 a 2024, by měl být zatčen, stíhán a v případě prokázání viny uvězněn na doživotí. Každý takzvaný novinář, který aktivně prosazoval postupy CIA ve snaze zničit Trumpa a Ameriku, by měl být považován za zrádce a podle toho stíhán. Každý vedoucí pracovník velkých technologických firm, který se podílel na falšování výsledku vyhledávání, cenzuře ústavně chráněných projevů nebo zkreslování interakcí s veřejností s cílem podvádět ve volbách, by měl být zatčen a obviněn z velezrady. A konečně každý americký úředník, který se podílel na aktivní invazi a okupaci Ameriky nelegálními přistěhovalci, by měl být rovně zatčen a souzen za velezradu, zatímco všichni nelegálové budou nalezeni a deportováni. To je jediná cesta k obnovení Ameriky jako země svobody a rovné spravedlnosti. A další téze, připravte se na extrémní chaos, hyperinflaci, nedostatek potravin a domácí válku. Z toho všeho vyplývá, že Američané, kteří chtějí přežít nadcházející chaos, se musí připravit na rozsáhlý chaos, hyperinflaci, nedostatek potravin a domácí válku. Radikální levice povede válku. Kolaps směny způsobí hyperinflaci a nedostatek potravin. Chaos přinesou ilegální útočníci a jejich operace na základě příkazů cizích státních příslušníků. Jejich záměrem je oslabit a svrhnout Spojené státy americké. Jejich přáním se jim pravděpodobně splní. Amerika, jak ji známe, pravděpodobně přestane existovat již během prvního roku Trumpova prezidentství. Pravděpodobně dojde ke zhroucení měny, bankovní krizi, domácím válkám a pravděpodobně i ke snahám různých států o odtržení nebo anulování. Modré státy možná dokonce odmítnou uznat Trumpa za prezidenta a místo toho se rozhodnou uznat svého vlastního uvozovka prezidenta a přesunout své hlavní město do Kalifornie. Mohli bychom se rychle ocitnout v rozdělených státech amerických se vším očekávaným ekonomickým a geopolitickým chaosem. Proto znovu zdůrazňuji, říká Adams, že je důležité dostat se do červeného okresu v červeném státě dříve, než se celý tento chaos rozvine, pokud se toho schopni, obrací se tak na americké občany. Pokud ne, připravte si plán útěku, který vás dostane z nebezpečí. Modrá města budou hořet. Ti, kteří mohou, utečou. Ti, kteří nemohou, zemřou. Je nulová šance, že demokraté v celé Americe přijmou Trumpa za svého prezidenta a je nulová šance, že byrokracie přijme Trumpa. To znamená, že Trump bude muset snížit velikost byrokracie, aby se zbavil všech zrádců z hlubokého státu. Očekávajte radikální masivní škrty napříč federálními agenturami, možná s pomocí Elona Muska. Slasher in Chief, IRS, USDA, EPA, DEA, ATF, CDC, FBI a stovka dalších neústavních agentur musí skončit, aby Amerika byla svobodná. Všechny zavřete a jejich lidi pošlete do háje. Ukončete všechny federální výhody pro ty, kteří prosadili lži o covidu, povinné vakcíny a karantény. Donučte tyto parazity na společnosti, aby si našli skutečnou práci v reálném světě nebo žili v chudobě, jakou způsobili nespočtu Američanů. Autor Mike Adams. Takže tolik ode mne dnešní, skutečně bych řekl, opravdu po mém soudu mimořádný příspěvek. Ten článek skutečně hovoří o mnohem a dává to asi představu o tom, jak to bude v té Americe dále probíhat. To jako je prostě potřeba vidět. Otázka je ta, že počítejme s tím, že se začne postupně rozpadat i Evropa. Začnou se jinak přeformátovat státy. Už nyní se hovoří o tom, že se rozpadne Velká Británie, Anglie bude zvlášť, Irsko, Wales a Skotsko se má připojit ke Španělsku, Anglie potom k Belgii, Holandsku, nevím, zda tam bude i Francie, to netuším ještě. A bude potom i otázka Německa, jak to dále bude. Ta Evropa bude vypadat úplně jinak. I s tím počítejme. A jedna velmi důležitá zpráva pro nás. Prosím vás, teď se snažme, abychom si udrželi stát. Je teďka v sázce. A tady by bylo velmi, velmi přínosné opětovně spojení se Slovenskem, protože pak by nás těžko rozdělovali. Jinak už tím, jak to zavádí němčina a podobně, tak máme kousek od toho, aby nás zase přilepil někam k Německu. A pokud tam má být islamizace, tak není jedno, jestli hranice islámu budou západně od Aše, anebo západně od řeky Moravy. A my uvnitř. Takže toto jsou všechno věci, které jsou ve hře. My bychom začali spolupracovat i s V4, což teda samozřejmě neděláme. V rámci teda toho si najít, jak si, řekl bych, takový ten pro nás, řekl bych, příznivý přístav. Neděláme to, děláme to špatně. Je prostě potřeba s tím něco dělat. Toto jsou věci, které musíme mít na mysli. Ne tady různé hlouposti, kdy jsme naprosto okrajovými záležitostmi je naše pozornost odpoutávána. Toto jsou pro nás podstatné věci. Takže tolik dneska ode mne. Zítra vás zvu, vážení posluchači, na sledování Kompasu večer. Bude se tentokrát týkat naší země, našich vnitřních poměrů, ale také se bude týkat i přístupu lidí. Ten je prostě potřeba mnohem zlepšit. Takže pokud budete mít zájem, tak zítra od 20 hodin, tak se uvidíme, uslyšíme. Děkuji vám za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a to je pro dnešek všechno ode mne.
Já taktéž děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající 2 hodinky tedy komentovaného zpravodajství, všech tedy zpráv, informací a právě těch i komentářů doplňujících k tomu všemu, co se nám za ten týden zase událo. Pane inženýre, děkuji. A přeji hezký večer, těším se zase na slyšenou a na viděnou.
Díky, napodobně. uvidíme, jestli ještě uvidíme, jak to bude vypadat dál, protože pokud všechno půjde, tak nechci říkat žádné termíny, ale tady už to není kam posouvat díky těm volbám, takže teď jako počítejme s tou EBS-kou jako velmi reálně a s těmi dalšími kroky také, že teď se to rozjede, protože se to rozjede ve Spojených státech, protože teď je to tam dané pevným termínem. To je páté a potom páté má být to přepočítávání má být zastaveno, má být nasazena armáda a pojede to. Takže počítejme s tím, že tentokrát už si začnete počítat těch 10 dní a jestli jste si neudělali ty zásoby a tak dál, tak to ještě to stačíte, tak to učiňte. Mějte se hezký večer přeji. Na shledanou.
Děkujeme. Díky moc, dámy a pánové, z vám samozřejmě, až to bude někdy v archivu, nevím kdy, asi dneska. A pan Tichý už se odpojil. A my si dáme jenom střih, já to tady přenastavím, zprovoznil jsem už i Odyssey, takže to tam dám, bude to pod špatným titulkem, nevadí. A dáme si nejčerstvější tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne tedy 28. října, což bylo v pondělí a paní Irenka to přeložila, video najdete u ní na Odyssey a možná ještě někde jinde a koukneme se na to teď. Nemám to teda tady zpracováno úplně dobře zase vizuálně, ale nevadí, mám to v tom formátu, v jakým to přišlo. Hold, není čas, ale co bych pro vás neudělal. Takže jdeme to přepicnout, jdeme to přepojit a koukneme se právě na summit zemí BRICS. To je první otázka, na kterou bude odpovídat pan Pěkin a možná se tam dostane i na další, takže jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.